From the conference center.
Салык хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвд Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы үйл ажиллагаа эхэллээ. Энэ чуулганд сүмийн эрх мэдлүүд болон ерөнхий удирдагч үг хэлэхээр сонгогдсон бөгөөд энэ хурлааны дуг Мормоны Табернаклийн найрал дуучид дуулж өгөх болно. Сүмийн удирдагчдаас зөвлөгөө заавар авахар сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүрэлцэн ирээд байна. Чуулганы шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution компани хариуцсан явуулах болно. Энэхүү хөтөлбөрийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэх болон өөр альва хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дидер Ф. Угдорф чуулганы энэ удаагийн хуралдааныг хөтлөн явуулах болно. Ах эгч нараа, Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы анхны ерөнхий хуралдаан тавтаа морилхыг би та бүхнээс хүсч байна. Чуулганы төвд байгаа болон дэлхий даяар оролцож байгаа гишүүнд болон найз нартаа тавтаа морилхыг онцгойлон урьж байна. Энэхүү чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Ерөнхий эрх мэдлүүд болон туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд энэхүү хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн байгааг мэдэгдэв. Энэ хуралдааны хөгжмийг Табернаклийн найрал дуучид Марк Уилберг болон Райан Уорфри нарын удирдлагаар дуулж Андрю Ансворт, Клей Кристиансонар энэ бадарлаг бүхшүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуу энэ хуралдааныг уулын оргилдээр дуулаар эхэлсэн бөгөөд одоо Praise the Lord with Hardened Voice дуулыг бид дуулж өгөх болно. Түүний дараа нийтийн залбирлыг далайн ахлагч Джо Бэддиксон хэлнэ.
Our kind and eternal heavenly Father.
Дарахнаар таны өмнө толгойд охин энэ ихний чуулганыг эхлэхэд тань талархал илэрхийж таны хүүд талархал илэрхий. Түүний цагаатгал бид нар талархал илэрхийлээ. Сургаалыг энэ хүү хожмын үед дахин сэргээсэнд мөн бошлогчдоор хэлж байсан шиг тань талархал илэрхийлээ. мөн ерхийлэгч Томас Монсон түүний зөвлөхүүдэд 12 чуулган талархал илэрхийлж байна. Мөн энд ирж буй хүмүүст бас талархал илэрхийлээ. Таны ариун сүнс бид нартай хамт байж, мөн биднийг сонсох, тус мөн сурах, мөн амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд энэ сурсан бүх зүйлийг хийхэд энэ бүх зүйлийг хад сурахад туслаач насаа гоё. Энэ бүхнийг Иесус Христ ахыхаа нэрээр хэлж байна. Амен.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Одоо бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсны үгийг сонсох завшаан тохиож байна. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид You can make the pathway bright дуулыг дуулна. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Boyd K. Packer яриаг бид сонсно. Түүний дараа хүүхдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөгч Cheryl Asaph-ийнх үг хэлэх болно. Тэгээд дараа нь далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Donald L. Hallstrom бидэнд хандан үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Монсон.
On one occasion, I saw a speaker.
Нэгэн ярилцлагын үг яриа өгчсэн хүнийг санаж байна. Тэр яриа өгөхдөө зүүн гартаа шиг хараад, баруун тал шиг хараад мөн цуглаандаас хүмүүс рүү харж байсан. Тэгээд шууд гараа явсан. Би тийм юм хийхийг хүсэхгүй байна. Хайр тагч нар минь Сүмийн ерөнхий чуулганаар нэгэнтэд дахин суглаж байгаа та бүхнийг тавтаа морилхыг урьхын сацуу та нарт өөрийн хараа илэрхийлж байна. Бид 6 сар тутамд нэг нэгнээ хүчрхэгжүүлж, урам зориг, тайтгарлыг өгч, итгэлээ бэхжүүлэх гэж суглдаг билээ. Бид энэ сонсохоор ирсэн. Та нарын зарим нь өөрсдийн асуултууд болон амьдралын саад бэрхшээлүүдэд хариултыг авахар ирсэн байгаа. Зарим нэг нь сэтгэл гутралтай тулгарч хайртай нэгний алдсан байх. Бид бүгд их эзний сүнсийг мэдэрснээр гихэрлэг олж, урам зориг орж тайтгар болно. Та нарын амьдралд гаргах ёстой өөрчлөлтүүд байж болно. Эдгээр чуулганы ярианууд сонссноор та нар тэдгээр өөрчлөлтүүдийг хийх урам дэм, эр зоригийг олох болтугай. Бид амьдрах шинэрх хүч шийдэмгий байдлыг олж авснаар Тэнгэрлэг эцгийн зохистой охид төвгүүд болох болтугай. Хэлэнцдийг явсан газар бүртээ эсэргүүтэн зохистой байцгаа. Дэлхийн он удаан жилийн түүхэнд их энэ цаг үед дэлхийд ирсэн бид ямар ажиллагдсан хүмүүс вэ? Хэдийгээр бид нэг Дэвердор амьдрах боломжгүй ч гэлээ. Телевизор, радио, кабель, хиймэл дагуулын систем, интернет, тэр бүхэл гар утсаараа дамжин энэхүү чуулганд хамтдаа цуглах боломжтой байна. Хэдийгээр бид өөр өөр хэлээр ярьдаг, өөр өөр газар амьдардаг ч хэлээ, нэг итгэл, нэг сургаал, нэг зорилготой билээ. 182 жилийн өмнө манай сүм дөнгөж эхэлж байсан ч одоо дэлхий даяар тархсан байна. Бидний нэгдсэн энэхүү агуу сүм урагшилсаар яг одоогийн шиг бусдын амьдралыг өөрчилж адилсаар байх болно. Дэлхий даяар ямар ч учир шалтгаан хүч эрх мэдэл бурхны ажлыг зогсоож чадахгүй. Юу ч болсон хамаагүй энэ агуу ажил урагшилсаар байх болно. Та бошиглогч Йозеф Смитийн бошиглолын үгсийг санаж байгаа. Ямар ч гар энэ ажлыг зогсоож чадахгүй. Хавчлаг дарамт гарч ирэн дээрэмчид нэгдэж айрам цугларч гүтгэлэг дормжлол ил гарсан ч бурхны үнэн бүх нутагт айлчлан бүх оронд нэвтэрч бүх чихэнд сонсогдож бурхны зориг гүйцэлдэж агу Яхова ажил дууслаа гэж хэлэх хүртэл зоригтойгоор илдэг зөвлнөр чөлөөтэйгээр урагшлах болно.
shall say, "The work is done." There's much that is difficult and challenging.
Өнөөдөр дэлхийд маш олон хүн хэцүү бэрхшээл, сорилтууд байгаа хэдий ч бас сайн сайхан урам зоригтой зүйлс олон байна. Итгэлийн түнхэхийн 13-т бидний тунхснаар хэрв ариун журамтай, сайхан эсвэл сайн гэгдэг буюу саашаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг. Бид өргөжлүүлэн үнийг эрэлхийлэх болтугай. Таны итгэл болон сайн мэдээнд зориулдаг сэтгэл танд талархаж байна. Таны бусдад үзүүлдэг хайр халамжинд талархал илэрхийлье. Тойрог, салбартаа, мөн гадас дүүрэгтээ үзүүлдэг үйлчлэл тань маш талархаж байна. Энэ нь дэлхий дээр өөрийн зорилгыг гүйцэтгүүлэх боломжийг их эзэнд олгодог үйлчлэл билээ. Намайг хаанч явсан надад үзүүлдэг эйлдэг дотн сэтгэл тань болон миний төлөөх залбирлууд тань талархал илэрхийлмээр байна. Би тэдгээр залбирлуудыг мэдэрсэн бөгөөд үнэхээр их талархалтай байдаг билээ. Ахагч нараа, одоо бид зааварлагдаж урам зориг орох болно. Маш олон цахиасыг энэ хоёр өдөр хүргэнэ. Та нарт үг хэлэх тэдгээр ахагч нар цахиасаа бэлтгэхдээ тэнгэрлэг тусламж удирдамжийг эрэлхийлсэн гэдгийг би гэрчиж байна. Тэд хэлэх үгс ярих ярианда сүнсийн цүнслэг өдөөлтийг хүлэн авсан юм. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүнийг бүрийг болон тэдний хэрэгцээг ойлгож анхаарал тавьдаг. Бид энэ хүү чуулганд оролцсноор түүний сүнсээр дүргэгдэх болтугай. Энэ бол миний чин сэтгэлийн залбирал. Бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night.
Олон жилийн тэрт би Японд нэгэн хүдэн шин сууж явсан гал тэрэгний маань цонхыг зохиг чимээг сонсов. Цонхоор хардл ноорхоо замттай хавцсан эрүүгээ халтар давгаар боосон жаалхүү ихэд даарсан янзтай зогсож байлаа. Төвний толгоон дүүрэн шарах сөрөв болжээ. Тэрээр өнчин гуйлахчин хүүхдүүдийн барьдаг зэвэрсэн лааз нэг халбагын хамт барьсан байв. Би түнд мөнгө өгөхөөр гал тэрэгний халгаа онгойлгож чадахгүй оролдож байтал гал тэрэг хөдөлсөн юм. Тэр хүүдэн шин хоосон лаазаа барин зогсоол дээр үлдсэн бяцхан хүүг би хизээч мартдаггүй. Бас гал тэрэг алуурхан хөдөлж жаалтгүй зогсоол дээр үлдэхэд түн тусалж чадаагүй надад ямар хэцүү санагдаж байсныг би ер мартдаггүй билээ. Энэ явдлаас хэдэн жилийн дараа би Перугийн Андийн нуруунд байх нэгэн хотод ахлагч Тедр төдөлтэй хамт ариун ёслолын цуглаанд оролцсон юм. Би цуглаана урд нарийнхан бас гудамж руу нэгт хардаг хаалгатай нэгэн өрөөнд хийлээ. Орой болсон тул маш хүйтэн байв. Ахлагч төдлийг үг хийж байх оронд 6 орчим насны хүүгэн үүдэн дээр ирэв. Тэр хүү өвдгөө хөрсөн урд уранхай цамцнаас өөр өмссөн юмгүй байлаа. Бидний зүүн талд ариун ёслолын далхыг тавьсан ширээ байв. Уг үсэглэн хүү далхыг харчаад хан даган алуурхан хөдлөө. Түүнийг далах байр тавьсан ширээнд яг хүрдгийн даваан дээр нэгэн эмэгтэй түн рүү хараа толгоогоо сэгсрэн түүний харанхуй руу үлдэн хөө. Би дотроо санаа алдан харамсан үлдсэн билээ. Хэсэг хугацааны дараа өнөөхөө эргээд ирв. Тэр над руу бас далах руу ээлжлэн харсаар хан дөхөн төглөө. Тэр ойрцоор нөгөө эмэгтэйд харагдахгүй газар дахин ирэх үед харагдах газар дахин ирэх үед би түүн рүү гараа сонготол тэр над руу гүн хөрч ирв. Би түүнийг өргөн өвөр дээрээ суулглаа. Тэгээд би сайхныг бэлэгдэж түүнийг ахлах цөдлийн сандал дээр суулгав. Харамсалтай нь хаалтай залбирлын дараа өнөөх бяцхан хүү үжийн бүрийд уусан алга болох мэд оцсон байлаа. Гэртээ ирснийхэн дараа би уг явдлын талаа ерөнхийлөгч Спенсер Кембелд ярьлаа. Миний ярьсан зүйл түүнийг маш их догдлуулж тэр надад чи бүх арт өмнөгийг өвөр дээрээ суулгачаа гэв. Тэрээр уг болсон зүйл их утга учиртай болохыг чи дараа нь ойлгох болно хэмээн надад бас нэг удаа хэлсэн юм. Латин Америкийн орнуудаар бараг 100 гаруй удаа аялагдаа би бусад хүмүүсийн царайнаас өнөөх бяцхан хүүг олж хардаг. Ерөнхийдөө Кемблийн хэлсэн үгсийн утга учирыг би одоо л ойлгосон билээ. Солох хотын гудамжинд би нэгэн хүүдэд таарлсан юм. Тэр өдөр маш хүйтэн өвлийн үдэж байсан билээ. Бид Христийн мэндэсний баяр зориулсан оройн хоолонд орчоод буцаж явсан юм. Гудамжинд 8 орчим хөвгүүн шуугилдан явж байлаа. Тэр хүйтэн өдөр тэд гэртээ байх ёстой адал гадаа явж байв. Тэдний нэг нь гадуур хувцгүй болохоор дулаацхан тулд ойр орхон үсрэн дэвхцэж байлаа. Мөнөөхөө гудамж руу уруудан яваад өглөө. Тэр хуужирсан норхоо жижигэн суус руугаа нөмөрх дулаахан хүнжилгүй орлуугаа явсан гэдэгт бэрэлцээгүй. Орондоо ороод дулаахан хүнжлээ нөмөрхтөө би ундах дулаахан өөр ор хүнжилгүй хүмүүсийн төлөө залбирдаг. Дэлхийн 2-р дайнд дуусхойэр би Японы Осака хотод барилж байлаа. Хот тэр чигээрээ балгас болсон бөгөөд эвдэж норсон хог хаяглаар дүүрэн байв. Тэдний ихэнх моднууд нь бөмбөгдөлд өртөж үгүй болсон боловч цөөхөн хідэн мод үлдэж тэдгэрийн хугарсан мочрууд дээр хитгэн авч ургасан байж байлаа. Урагдсан кимонотой хөлдөө сандаад угулсан бяцхан охин агч модны навцыг түн их завгүй байлаа. Бяцхан охин навчаа түүж байхдаа эргэн тойрныхаа эвдэрс үрлийг анзаарахч сөхөөгүй мэд санагдаж байв. Тэр дэлхий дээр үлдсэн ганц сайхан зүйлийг олсон байв. Магадгүй тэр өөрөө цорын ганц сайхан зүйл нь болон үлдсэн гэж би хэлэх ёстой. Тэр охины тухай бодох бүрд миний итгэл өсдөг юм. Тэр охин надад итгэдэйн жишээ болсон билээ. Баг насны хүүхдүүд Христээр амьд бөгөөд намжлах шаардлагатай хэмээн морон бидэн заасан. 1900-год оны үеэр 2 намдагч Америкийн өмнө зүгийн уулархаг бүст үйлчилдэг байжээ. Нэг өдөр тэд толгодын орой дээр байх үед доор задгай талбайд хүмүүс суглаж байхыг харав. Намдагч нар хичээл заах хүмүүс түнж тийм ч илбэг олддгоо байсан тул тэр доош бууж цугларсан хүмүүс рүү очжээ. Тэд усан живж нас барсан хүүг оршуулах ёслол хийж байлаа. Хүүгийнх нь эцэг гэх нь оршуулган дээр үг хэлэхээр нэгэн санвартныг урьж авчирсан байв. Уг санвартан гашуудаж буй эцэг гэх рүү харж зогсоод оршуулах ёслолыг эхлэх үед хоёр номлогч маань арх хавдан зогсоод харж байв. Эцэг гэх нь уг санвартнаас уг нь тайтгарл олох гэж байсан ч энэ нь талаар болов. Тэрээр хүүгийн эцэг гэхийг хүүдээ баптизм хийлгэхгүй яас юм хэмээн ширүүнээр зэмлөө. Тэд түүнд баптизм хийлгэх хүсэлтэй байсан ч янз бүрийн шалтгаанаар хойшлуулсаар байжээ. Харин одоо нэгэнд оройтсан байна гэж санвартан тэдний хүүг бүр тамд очно хэмээн шулуухан хэлв. Тэрээр энэ нь тэдний буруугаас босон бөгөөд хүүн эцэс төгсөлгүй зовлонд орсон гэгшлэн тэднийг буруутглаа. Оршуулах ёслол өндөрлөж бошиг болсны дараа ахлагч нар гашуудж буй эцэг гэхдээ очжээ. Тэд бид бол их эзний зарлгууд байна. Бидэнд тань зориулсан мэдээ байна хэмээн хэлжээ. Хоёр ахлагч ишлэлтүүдээс уншиж амьд бол нас барсан хүмүүсийг аврах ёслолын дэлгүүр эдийн сэргээлтийн талаа гэрчлэлээ хуваалцаад хүүгийн эцэгх нь хоёр гэмшин үйлшгт байв. Хоёр санвартан баг зэрэг өрв. Тэр санвартан би баг зэрэг өрддөг. Учир нь тэр санвартан өөрийн мэддэг чадах бүхнээ л хийсэн баг. Гэхдээ өөр санд болгох зүйлдэд бас түнд байх ёстой байв. Үүнд сайн мэдээний бүрэн бүтэн байдал оршдог билээ. Ахлагч нар минь тайлгаруулагч, багш, их эзний үйлчлүүлэгч, мөн Иесус Христосын сайн мэдээний эрх бүхий төлөөлөгчд болж тэдэнд дээр ирсэн билээ. Миний ярьсан дээрх хүүхдүүд Тэнгэрлэг эзний бүх хүүхдүүдийг төлөөлж байгаа юм. Өөр хүүхэд бол эзнээс ирдэг бэлэг. Мөн тэднэр садгаа дүргсэн юу юутай ярилцдаг вэ? Айн амьдрал хайрлан гэдэг нь гэрэлсэн хосуудын хувьд маш агуй үүрэг хариуцлага юм. Зохистой мөн хариуцлагатай эзэг их болно гэдэг нь мөнх бус амьдралын хамгийн агуй сорилтуудын нэг билээ. Эрэгтэй хүмүүс дан ганцаараа хүүхдэд болж чадахгүй. Хүүхдэд эцэг их хоёртой байх хэвээр үүний юугаас орлуулж болохгүй бөгөөд өөр ямар ч арга зам байх ёсгүй. Олон жилийн өмнө нэгэн эмэгтэй надад дээр ирээд оюутан байхдаа найз залуутайгаа маш том алдаа хийсэн гэдгээ хэлв. Найз залуу нь түүнийг өр хөндөөлөхөд тусалсан байна. Дараа нь тэд гэрлэж хідэн хүүхдэд болжээ. Тэр эмэгтэй одоо гэр бүлээ сайхан үр хүүхдүүдтэй хараад өр хөндөөлсөн хүүхдэд өгүүлж маш ихээр гунигладаг хэмээн надад ярьсан юм. Хэрв надад энэ хос цагаатгалыг олгож үүнийг амьдралдаа хүлээн авах авас иймэрхүү тохиолдлууд болон тэдгээрээс ирэх гуниг зовлон арилж болно гэдгийг би мэдэх. Ямар ч гуниг зовлон мөнхөд өргөжлөхгүй. Энэ нь тийм амар зүйл шээ. Гэхдээ амьдрал өөрөө хэлбэр шударга байдгүй. Намжлал болон бат бөх итгэл нь өршөөлийг авчрах бөгөөд өршөөлийг хүлээн авахын тулд өргөлж хийчих хэрэгтэй. Бас нэг залуугийн хос над дээр ирж эмчин тетэнд хүүхэдтэй болж чадахгүй гэлээ хэмээн нулимс туслуулан ярив. Тэд үнийг сонсоод маш их сэтгэлээр унсан байлаа. Намайг тетэнд та нар харин ч азтай хүмүүс байна хэмээн хэлэхэд тед намайг яагаад ингэж хэлсэн юм бол хэмээн ихэд гайхцаа. Би тетэнд өр хүүхэдтэй бодох чадвартай мөртлөө хуваа хичин энхүү үүрэг хариуцлагаас зүгтдэг хосуудаа санаар илүү дээр байна шүү хэмээн хэлсэн юм. Би тэдэнд дор хойш танаар надтай хүүхэд болохыг хүсэж байгаа чинь энэ газар дэлхий дээрх амьдрал болон цаашдын амьдрал чинь сүзлэг мөн сэтгэл зүйн докторыг хангах болно гэж хэлсэн юм. Зарим хосууд гэрлэхгүй бас өр хүүхэдгүй амьдарч байна. Харин зарим нь өөрсдөөс нь шалтгааллахгүй нөхцөл байдлын улмаас ганцаараа өр хүүхэдүүдтэй өсгөж байна. Эдгээр нь зөвхөн цаг зуурын бөгөөд зөв шударга хүсэлмөрөөдлүүд нь энэ амьдралд ч биш мөнх амьдралд ч биелэх болно. Хэрэв бидэнд зөвхөн энэ амьдралдаа л Христтэй найцсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өргөдөлтөнд байх болно. Сүмийн үйл ажиллагааны хамгийн гол зорилго бол эхнэр нөхрүүдийг өр хүүхдүүдтэйгээ гэр орондоо аа жаргалтай сайн мэдээний зарчмуудаар хамгаалагдсан мөнхийн санаварын гэрээнүүдээр ласлагдсан байлгах явдал юм. Эхнэр нөхрүүд бие биендээ болон өөр хүүхдүүдтэй үйлчлэх мөнхийн дуудлага ойлгох ёстой. Эзэх болон болоод сурсан чухал нээлт болон амьдралд юу хамгийн чухал болохыг бид эцэгчүүдээс илүү хүүхдүүдээс сурдаг юм гэдгийг ойлгосон явдал юм. Бид бяцхан хүү тэднийг удирдан хэмээн Исаигийн башиглал болон болохыг ухаарсан. Иерусалимд Иесус нэгэн хүүхдийг өөр рүүгээ дуудаад тэдний дунд зогсоож айлсан нь үнээр би танарт хэлье. Та нарт өөшлөгдөж хүүхдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн ханшлалд орохгүй. Иймээс хэн өөрийгөө энэ хүүхэд адил даруй болгоно, тэр нь Тэнгэрийн ханшлалд хамгийн агуу нь болно гэжээ. Хүүхдийг зөвшөөр, над руу ирэхийг бүү болвол, учир нь Тэнгэрийн ханшлал бол эдний адил хүмүүсийнх юм гэв. Тэдний дээр гараа тавьсны дараа тэндээс яв. Иесус Христийн нотогт зочилсон тухай бид Мормны номноос уншдаг. Тэр хүмүүсийг эдгэж айдаслаж мөн бяцхан хүүхдүүдийг өөр дээрээ авч ирэхийг хүмүүс тушаасан. Нифа энэ тухай энэ тэмдэглэсэн байдаг. Тиймээс тэд бяцхан хүүхдүүдээ авч ирч мөн тэднийг түүнийг эргэн тойрон газарт доош тавив. Мөн Иесус голдон зогсов. Мөн цугулсан олон тэднийг түүнд бүгдийг нь авчрах хүртэл зай тавьж өгөө. Тэгээд тэр хүмүүс газар сөхөрцгөө хэмээн төшөө. Тэгээд хүүхдүүдээр хүрээлэгдсэн аврагч маань газар сөхөрөөд Тэнгэрдэг эцэгтэй хандан залбирсан юм. Залбирсныхаа дараа аврагч үйлж, бяцхан хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь авч мөн ажиллав. Мөн тэдний төлөө эцэгт хандан залбирав. Мөн тэр үүнийг хийгээд дараа нь дахин үйлөө. Аврагчийн хүүхдүүд хандсан мэдрэмжийг бий олгож байна. Тэдгээр бяцхан хүүхдүүдийн төлөө залбирч, тэднийг ажиллаж, тэдэн заасан түүний жишээнээс бид ихийг сурч болно. Би өөрөө 11 хүүхэдтэй айлын 10 дахь хүүхэд юм. Миний мэдж байгаагаар эцэг их маань сүмд нэг их чухал дуудлагат ажил хийж байгаагүй. Харин эцэг их хоёр маань өөрсдийн хамгийн чухал дуудлага болох эцэг ихийн дуудлага маш их ихтгэлтэйгээр гүйцэтгэсэн юм. Аав нь гэр бүлээ зөв шударгаар удирдах хизээч уурлаж айлгаж байсангүй. Аавын маань хүчрхэг жишээ, ээжийн маань уян зөөлөн зөвлөгөө хосолдог байлаа. Бакрин гэр бүлийн гишүүн бүрийн амьдралд сайн мэдээ үеэс үед маш чухал нөлөөтэй хэвээр байгаа байлаа. Би аав шигээ сайн эр хүн байсан хэмээн дүгнүүлэхийг хүсдэг. Чи сайн байлаа хэмээн Тэнгэрлэг эцгээрээ хэлүүлэхээс өмнө эдгээр үгсийг би энэ дэлхий дээр энэ дэлхийн эцгээсээ эхлээд сонсно хэмээн найддаг. Би бараг идэхгүй хэмээн тооцогдох эцэгтэй гэр бүлээс гаралтай мурдлаа. Яагаад төлөөлөгчөөр дараа нь бүр 12-ын чуулгын ерөнхийлөгчөөр дуудагдсан юм бол хэмээн олонтаа гайхширдаг. Надтай адилхан идэхгүй хэмээн тооцогдох аавтай 12-ын гишүүд бас бий л дээ. Би тийм гэр бүлээс гаралтай болохоор ийм дуудлагад дуудагдсан гэдгээ ойлгосон билээ. Би мөн удирдагчд бид сүмдэр байдаг бүх зүйлээ яагаад эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдэд гэр бүлээрээ байх цагийг олгохын тулд хийдэг болохыг ойлгосон билээ. Санаварын удирдагч сүмийн үйл ажиллагааг явуулахдаа гэр бүлүүдийг бэхжүүлэхэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдрахад эрдсийн бүртгэлээр тоолж хэмжиж болохгүй олон зүйл байдаг. Бид сүмийн байр барилга, санхүү, үйл ажиллагаа, дүрм журм гэд өөрсдөө их завгүй байлгадаг. Бид эдгээрт илүү ихээр санаа тавихад Иесус Христийн сайн мэдээний жинхэнэ утга учир зорилгыг анзаарахгүй орхигдуулж болох юм. Надтар олон хүмүүс ирж, ерөнхийдөө Бакер ийм ч үйл ажиллагаа эсвэл тийм ч үйл хөтөлбөр зохиовол зүгээр биш үх хэмээн асуудаг. Тэгтэн би ихэнхдээ үгүй эдгээр үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүд нь гэр бүлүүдийн санхүүд ачаал өгөх юм биш хэмээн хэлдэг. Гэр бүлээрээ хамтдаа байх цаг болон ариун бөгөөд үүнийг хүндэлж хамгаалж байх хэрэгтэй. Бид гишүүдийн гэр бүлийнхэнтэй халамжтай байхыг уриалж байна. Эхнэр бид хоёр анх гэрлэхтэй бидэн заяж өгөх хүүхэд бүрийг хүлээн авч тэднийг хүсэн хүмүүжлэх үүргээ бийлүүлэх болно хэмээн шийдэцгээсэн юм. Цаг хугацааны айсаар өөр хүүхдүүд маань өөрсдийн гэсэн гэр бүлүүтэй боллоо. Бидний хүүхдүүдийг төрөх үед эмчнэр энэ хүүхэд эсгүй байхаа хэмээн хоёр чудаа хэлж байсан. Тэгж хоёрч тохиолдоход эхнэр бид хоёр бяцхан хүүхдүүдийн төлөө өөрсдийн амигч өхөд бэлэн байсан юм. Бидний төрсөн энэхүү мэдрэмж яг л Тэнгэрлэг эзэг биднийг нэг хүн бүрийн төлөө мэдэрдэг тэрхүү мэдрэмжтэй адил юм гэдгийг бид ухаарсан. Ямар гайхамшигтай мэдрэмж юм. Амьдралынхаа сүүлийн эдгээр жилүүдэд Пакерч бид хоёр гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна гэдгийг ойлгосон бөгөөд энэ нь үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Бид тушаалуудад сайн мэдээгээр амьдрах аваас ажиллагдаж мөн хамгаалагт болно. Өөр хүмүүс ач зээ, гуч, зэнцэртэй болон өч ба гэр бүлийнх нь бүгдээрээ тэдгээр эрхэм үнцэнтэй бяцхан хүмүүстэд бүхнээ зориулаасаа хэмээн би залбирч байна. Эцэг эхчүүд ээ, та нар дараагийн удаа шинээр мэндэлсэн хүмүүстэд тэврэхдээ амьдралын зорилго болон нууцлаг зүйлийг дотоод төсөөлөн бодоорой. Та нар яагаад сүм байдаг түншлэн энэ амьдрал болон мөнх амьдралд гэр бүл яагаад үндсэн нэгж болдог болохыг илүү ихээр ойлгох болно. Би Иесус Христийн сургаал үнэн гэдгийг гэрчлэе. Иесус Христийн аврал мөн бидэнд энэ амьдралын агуу аж аргалыг авчрах болно гэдгийг бэлээ. Эцэг эхчүүд, гэр бүлүүд энэхүү сургаалын дагуу Бурхны жишгийн дагуу амьдарсанаар бид ажиллах болно гэдгийг Иесус Христ нэрээр гэрчлэе. Амен.
As years pass, many
жил өнгөрөх тусам амьдралаас мань олон нарийн дурсамжууд замхран одож байна. Гэсэн хэдийч хүүхдүүдийн мань төрөлт хамгийн тод үлджээ. Хайр хүрэмд нялх хүүхдүүдэд тэврэх тэр мөч бүр төрсөн бишрэл гайхшралын мэдрэмжийг би одоо ч гэсэн мэдэрч байдаг. Тэнгэр тун ойрхон мэд санагдаж байсан шүү тэр үед. Бидний үр хүүхэд бол эзнээс ирдэг өв юм. Тэр хүүхэд нэг бүрийг мэддэг төдийгүй төгс хайраар хайрладаг. Тэнгэрлэг эцэгтэй хамтарч түүний өгсөн гайхамшиг сүнснүүдийг эцэг эхийн хувьд санаанд нь нийцхүүлж өсөх үүрэг хариуцлан хичнээн ариун энд юм бэ. Үр хүүхдүүдэд өсөх нь тэнгэрлэг үүрэг хариуцлагыг хэзний тусламжгүйгээр бид өөртөө зохицуулж чадахгүй. Тэр бидний хүүхдүүд яг юуг мэдэж хийх ёстойг мөн түүний ор шууд эргэж очихын тулд ямар хүн болох ёстойг мэддэг. Тэр эцэг эхчүүдэд судрууд өөрийнхөө бошиглогчд болон ариун сүнсээр дамжуулан тодорхой заавар удирдамжийг өгдөг юм а. Бошиглогч Иесус Митер дамжин ирсэн хожмын үеийн илчилтэд эхэзэн эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд намжлалыг сургаал, Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм, ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг заах ёстой хэмээн зааварсан байдаг. Бид зөвхөн сургаал заах биш, харин сургаалыг ойлгохыг заах ёстой эхэзэн зааварсан гэдгийг анхаараарай. Дуулал номонд би таны хуулийг мөрдөж, бүхий л зүрхээр түүнийг сахин биелүүлэхийн тулд надад ухаарлыг хайрлаж хэмээн бичснийг уншдаг. Хүүхдүүдэд ойлгохыг заахан зөвхөн мэдээл хуваалцахаас илүү чухал зүйл юм. Энэ нь сургаалыг зүр сэтгэлтэй шингээж, өөрсдийнхөө нэг хэсэг болгож, сургаалыг зам байдалтай амьдралынхаа туршид тусгаж хэрэгжүүлэхэд хүүхдэд тусалдаг юм аа. Нефай ариун сүнсний үүрэг бол үннийг хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлд авчрах гэж заасан байдаг. Эцэг эхийн хувьд бидний үүрэг бол хүүхдүүд маань сүнсний нөлөөг мэдэрч чадах орчинг бүрдүүлж, мэдэрч байгаа зүйлсээ ялгаж танихт нь тэдэнд туслахын тулд чадах бүхний хийх явдал юм. Нилээн хэдэн жилийн өмнө Мишель охин маань над руу залгасныг би санаж байна. Тэр намуухнаар надад ээжээ сайхан Ашлитай үнэхээр гайхалтай нэг зүйл тохиолдсон гэж хэлсэн. Ашли түүний охин бөгөө тэр үед 5 настай байсан л та. Мишель тэр өглөө Ашли болон түүний 3 настай Анжу хоёрын хооронд болсон маргааныг надад тайлбарлав. Нэг нь тоглоом өгөөгүйс болж нөгөөтгөн зохиод авч гэн. Тэдний маргааныг зогсоносныхаа дараа Мишель баг хүүхдээ шалгахаар явсан гэм. Удалгүй Ашли дүүгээ тоглоом өгөөгүүд нь уурлан гүйж ирээд Мишель бибиэндээ илүү найрсаг хандна гэж гэр бүлийн үчээр хийсэн амлалтыг нь Ашлид сануулж гэнэ. Тэр Ашлигаас залбирч Тэнгэрлэг эцгээс тусламж хүсэх хэсгийг нь асуух тэр ууртаагаар үгүй гэж хариулав. Тэнгэрлэг эцэг залбиралт чинь хариулна гэдэгт итгэж байна уу гэж ээж нь асуухад тэр сайн мэдхгүй байна гэж хариулж, ээж нь түүнээс оролдоод үсхийг хүсч, түүний гарыг атгаж, түүнтэй хамт өвдөг сүгдэн залбирсан юм. Тэнгэрлэг эцэс Эндрюг тоглоомоо хуваалцахыг мөн өөрт нь ээлдэг байхад туслахыг гуйх хэрэгтэйг ээж нь түүнд хэлж, Тэнгэрлэг эцгээс дүүгээ тоглоомыг хуваалцахыг хүсэх нь түүний сонирхлыг татсан болтой тэр залбирч, эхлээд Тэнгэрлэг эцгээс Эндрюг тоглоомоо хуваалцахыг нь гуйв. Тэр ээлдэг байхад өөртөө туслахыг гуйхтай гуйлж ирсэн юм. Ашли залбирч дуусаад ээжийнхээ мөрөн дээр толгоогоо тавихад Мишель түүнийг тэврээд яагаад уйсныг нь асуухад Ашли мэдхгүй гэж хариулжээ. Ээж нь би чамайг яагаад уйлж байгааг мэднэ. Чамд сайхан мэдрэмж төрж байна уу гэж асуухад Ашли толгоогоо дохоод ээж нь өргөжлүүлэн чамд сайхан мэдрэмж төрүүлж байгаа зүйлс бол ариун сүнс. Энэ бол чамд хайртайгаа мөн чамд туслана гэдгээ хэлэх Тэнгэрлэг эцгийн арга зам юм гэжээ. Тэр Ашлигаас Тэнгэрлэг эсэг чамд туслана гэдэгт итгэж байна уу гэж асуухад тэр бяцхан нүдэндээ нулимс сэлгэнүүлэн тийм ээ гэж хариулсан. Заримдаа хүүхдүүддээ сургаалыг ойлгохыг заах хамгийн хүчрэг арга бол тухайн цаг мөчид тэдэнд тохиолдож байгаа зүйлс дээр нь тулгуурлаж заах явдал юм аа. Тэдгээр цаг мөчүүд нь төлөвлөгдөөгүй байдаг бөгөөд гэр бүлийн амьдралын жирийн өдрүүдэд л тохиолддог. Тийм цаг мөч нь гинэт ирж, маш түргэн холдоо явдаг учраас бид анхааралтай байж, хүүхдүүд маань бидэн дээр асуултаа эсвэл санаа зовсон байдалтай ирэх үед ах эсвэл дүүтэйгээ муудалцаж, уур уцаартайгаа баригдаж, алдаа гаргаж, шийдвэр гарах хэрэгтэй яг тэр үед нь заах тэр боломжийг алдалгүй таних ёстой байдаг юм аа. Хэр бид бэлтгэлтэй байж тэдгээр нөхцөл байдлыг удирдах боломжийг ариун сүнсэнд олох юм бол хүүхдүүд маань илүү агуу үр нөлөө ойлголтыг хүлээн авах болно. Мөн анхааралтайгаар төлөвсөн гэр бүлийн залбирал, гэр бүлэрээ судар судлах, гэр бүлийн үдэш болон бусад гэр бүлийн үйл ажиллагаанууд нь заах чухал цаг юм аа. Суралцах, ойлгох үйл явц бүр нь ариун сүнс оршин халуун дулаан хайраар дүүрэн орчинд цэцгэлдэг юм аа. Хүүхдүүд нь 8 нас хүрэхэд 2 сар дутуу байгаа нэгэн аав бид тэднийг баптисм хүртэхэд нь бэлтгэхийн тулд 7 хоногийн бүр цаг гаргадаг байж, охин миний ээлж ирэхэд аав маань надад тэмдэглэлийн дэвтэр өгч хамтдаа суугаад хоёулахнаа сайн мэдээний зарчмуудын талаар ярилцаж сэтгэлээ хуваалцдаг байсан гэж хэлж байсан. Тэр уулзалт бүртээ охиноороо зураг зурулдаг байсан бөгөөд зураг бүр нь өмнөх амьдрал, энэ амьдрал болоо Тэнгэрлэг эцэгтэн эргэж очихын тулд бидний хийх ёстой алхам бүрийг харуулж байж, тэр охиндоо заах бүртээ авралын төлөвлөгөөний алхам бүрийн талаар гэрчлэл хуваалцдаг байсан гинэ. Охин насан турсныхаа дараа тэдгээ туршлагуудын талаар надтай хамт байхдаа түүний үзүүлдэг байсан хариг би хизээч мартахгүй. Эдгээр туршлага нь баптисм хүртэхийн өмнө сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй болоход надад тусалсан хамгийн чухал зүйл байсан гэж дурсан ярьж байсан юм. Ойлголтын төлөө заахан шаргуу тууштай хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Энэ зарчмаар үлгэр жишээгээр заахыг шаарддаг бөгөөд ялангуяа хүүхдүүдэд сурсан зүйлээр амьдрахад нь туслахыг шаарддаг. Ерөнхийдөө Cheryl Billy сайн мэдээний зарчмуудыг үйлдэл болохгүй бол тэрхүү зарчимд итгэхэд хэцүү байх болно гэмээн зааж байсан. Би хамгийн анх гэр бүлийн залбирал хийхээр гэр бүлэрээ өвдөг сөгдөж байх үед залбирлын талаар сурсан. Би аавынхаа залбиралыг сонсож байхдаа мөн тэд надад анхны залбирлаа хийхэд мань тусалж байх үед залбирал хэлэх хэв маягийг сурсан юм аа. Өглөө бүр аав ээж маань биднийг цуглуулж өглөөний унтны өмнө ширээний өмнө өвдөг сөгдөөд бидэнтэй хамт залбирдаг байсан. Бид хоол идэх бүртээ залбирдаг байсан бөгөөд ороо унтахынхаа өмнө зочныхоо өрөөнд өвдөх сөгдөөд өдрийг гэр бүлийн залбиралаар төгсгдөг байсан. Хүүхэд байхдаа залбирлын талаар тийм ч сайн ойлгодгүй байсан ч гэсэн энэ нь амьдралын маань нэгэн хэсэг болсон юм. Би суралцаар байгаа бөгөөд залбирлын хүч чадлын талаарх ойлголт маань тэсэрл байгаа билээ. Ахлахч Jeffrey R. Holland
сайн мэдээний захиасыг амжилтанд хүрэх үүнийг хэрхэн зааж ойлгуулж ад жаргал хийгээд авралын амлалтыг хэрэгжүүлэх арга замаар хэрхэн амьдарч байгаагаас шалтгаалдаг гэж хэлсэн юм аа. Сайн мэдээний сургаалыг бүрэн дүрэн ойлгох нь насан туршийн үйл явц бөгөөд шат шатаар дүрм дүрмээр энд бяцхан мөн тэнд бяцхан ирдэг юм. Хүүхдүүд суралцаж сурсан зүйлсийнхээ дагуу үйлцнээр тэдний ойлголт өргөжж энэ нь тэдэнд илүү их суралцаж үйлдэхэд тусалдаг ба бүр илүү агуу ойлголт руу хөтлөдөг юм аа. Шахал дарамт шагнал урамшлуулгүйгээр тэдний зан авир үйлдэл эерэг өөрчлөлт орж эхлэхэд бид хүүхдүүд маань сургаалыг ойлгож эхэж байна гэдгийг мэдэх болно. Хүүхдүүд маань сайн мэдээний сургаалыг ойлгоход суралцсанаар улам их бие даасан үүрэг хариуцлагатай болдог. Тэд гэр бүлийн асуудлуудыг зохицуулахад оролцож эхэлдэг бөгөөд гэр орон дэх уур амьсгал, гэр бүлийн амжилтанд эрэг нөлөөллийг үзүүлж эхэлдэг. Бид заах нөхцөл байдал бүрийг ашиглаж, ариун сүнсийг урж, үлгэр жишээ үзүүлж, сурсан зүйлээ дагав амьдрахт нь тэдэнд тусалснаар хүүхдүүдэд ойлгохыг заах болно. Бид бяцхан хүүхдүүдийнхээ нүд рүү харах бүртээ дараах дуулыг сандаг. Би бурхны хүүхэд тул дэндүү оройтлгүй түүний үгсийг сайн ойлгоход намаг дэмжин туслаач. Надад замаа олоход туслан хөтлөн удирдаач. Түүнтэй амьдрахын тулд би юу хийх ёстойг заагаач. Бид ч мөн ийм гоох болтугай Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I love the gospel of Jesus Christ and
Иесус Христийн сайн мэдээ болон Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмд хайртай. Заримдаа бид сайн мэдээ сүм гэдэг нэр томьёог хамтдаа хэрэглэдэг. Энэ хоёр нь нэг зүйл биш ч гэсэн хоорондоо нэг толботой бөгөөд хоёулаа бидэнд хэрэгтэй юм. Сайн мэдээ бол Бурхны гайхамшигт төлөвлөгөө бөгөөд бид бүгд түүний хүүхдүүдийн хувьд эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авах боломжтой. Үүнийг мөнх амьдрал гэдэг бөгөөд Бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг гэж тодорхойлогддог. Уг төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг бол энэ дэлхий дээрх бидний амьдрал буюу итгэлээ хөгжүүлэх, намжилж, Бурхантай өөрсдийгөө нийцүүлэх цаг үе юм. Бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй. Тиймээс бидний мөнх бус сул дорой чанарууд энэ амьдралыг хэцүү яривтай болгож бид өөрсдийнхөө нүглийг цэвэршүүлж чадахгүй учраас аврагч бидэнд хэрэгтэй гэдгийг Бурхан мэдэж байсан. Бидний сүнсний эцэг мөнхийн Бурхан Элохим өөрийн авралын төлгөө танилцуулах үед бидний дундаас нэг нь гарч ирэн би энд байна. Намайг илгээх түн хэмээн хэлсэн юм. Түүнийг Йохова гэдэг байв. Тэрээр тэнгэрлэг эцгээс сүнс болон махан биеэр төрсөн учраас түүнд дэлхийг ялах зүрлэшгүй хүч байсан. Дэлхийн ээжээс мэндэлсэн учраас тэрээр мөнхийн бус өвдөлт шаналлыг мэдрэх болсон. Агуу Йоховаг мөн Иисус гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд хожим нь Месая буюу тослогдсон нэгэн гэсэн утгатай Христ гэдэг дагуурыг залгасан. Түүний хийсэн хамгийн гайхалтай зүйл нь цагаатгал байсан бөгөөд Иесус Христ бүх хүмүүний төлөө гэтлгэлийн өр төлөөсөө төлөхийн тулд бүх зүйлийн доор бууж ирсэн. Иесус Христ дэлхий дээрх тогтнолынхаа үеэр сүмийг байгуулсан бөгөөд сүм нь элч нар болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдсон. Цаг хугацааны бүрэн байдлын энэ нэрэн үед их эзэн нэгэнтэй Йосеф Смитэд өгөгдсөн Бибер чиний гараар сүм байгуулах болно гэх амлалтанд хүрсэн юм. Иесус Христ өөрийнхөө сүмийн тэргүүн байсан мөн байсаар байгаа билээ. Дэлхий дээр түүний сүмийг төлөөлөгчдийн эрх мэдлийг атгадаг бошиглогч төлөөлдөг. Энэ бол гайхамшигтай сүм бөгөөд сүмийн зохион байгуулалт үр дүн сайн сайхан байдлыг ойлгохыг зүр сэтгэлээсээ хичээдэг хүн бүр сүмийг хүндэлдэг. Сүмд хүүхдүүд, залуус, эрэгтэй болон эмэгтэйчүүдэд зориулсан хөтөлбөрүүд байдаг. Сүмд 1800 гаруй, 18000 гаруй цуглааны гоёмсог байрууд байдаг бөгөөд дэлхий дээр 136 ариун сүм сүмдэрлэн болсон ба одоогийн байдлаар 30 гаруй ариун сүм баригдаж байна. Мөн 150 улсад 56000 гаруй бүрэн цагийн залуу болон настай номлогч нар үйлчилж байна. Сүмийн дэлхий даяар хүмүүнлэгийн ажил гишүүдийн маань өгөөмөр хандвын гайхамшигт жишээ билээ. Бидний халамжийн хөтөлбөр гишүүдийг халамжилж, бие даасан байдлыг нь дэмждэг юм. Сүм бие биедээ үйлчлэхэд бэлэн амин хувай үл бодсон сайн дурын удирдагчид болон гэгээнтнүүдээр дүүрэн байдаг. Бүх ил дэлхийд энэ сүмтэй адил зүйл байхгүй билээ. Намайг төрөх үед манай гэр бүл түүхэн цуглааны байруудын нэг болох Хонолулу Табернакл цуглааны байрын газар нутаг дээр жижигхэн байшинд амьдардаг байлаа. Яг одоо би сүмийн барилга байгууламжийг хариуцдаг тэргүүлэх бишопын дуудлагатай найз нараасаа хүлцэл өчмөр байна. Учир нь би жаахан хөвгүүн байхдаа сүмийн байрны барал дээгүүр, доогуур бүх хэсэгт хөрч гадаах тусгалын усан сангийн яроолоос ахуулаад дээврийн гэрэлт оройо руу хүртэл авирч гарсан сахилгагүй хөвгүүн байсан юм. Бид бүр сүмийн хашаандах аварга инжир моднуудын дээгүүр яг л тарзан шиг сүлжилтэн өвсрдэг байсан гэж. Сүм бидний хувьд бүх зүйл маань байлаа. Бид маш олон цуглаанадад бүр өнөөдрөхөс их цуглаанадад оролцдог байсан. Бид пүрэв гаргийн үдээс хойш хүүхдийн хэсэгт орчддаг байсан. Нийгмийн халамжийн цуглаан нэм гаригийн өглөө болдог. Залуучуудын мьючил лав гаргийн орой болж бэм гаригуудад тойргийн үйл ажиллагаанууд болдог байв. Нэм гаргийн өглөө насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд олон залуу эрэгтэйчүүд санваартны цуглаанд явж үд дунд нэм гаригийн ангидаа сууж тэгээд оройн ариун ёслын цуглаандаа дахин ирдэг байлаа. Цуглаанд ирж буцаж дахин ирдэг байсан болохоо байсныг бодоход бид нэм гарагт болон ажлын ихэнх өдрүүдэд өдөржингөө сүмдэр л байдаг байжээ. Би сүмийг үнэхээр хайрладаг байсан ч бяцхан хөвгүүн байхдаа анх удаа би сүмд ямар нэг зүйл байна гэдгийг мэдэрсэн юм. Би 5 настайдаа анх удаа Табернакл болсон нэгэн том чуулганд оролцож илээ. Бид зам дагуу байдаг жижигхэн гүүрэн дагуур гарч, цуглааны байранд хөрч, ариун ёслын заалны 10 дахь игнэнд суусан юм. Цуглааныг сүмийн ерөнхийлөгч Дэвид О. Мэкке өдөртөн явуулж үг хэлсэн. Би түүний ярьсан зүйлээс юу ч санадгүй ч, юу харж, юу мэдэрснээ тод санадаг юм. Ерөнхийлөгч Мэкке цайвар шар өнгөтэй костюмтай, буржгар цагаан үстэй яг л хаан шиг харагдаж байсан. Арлын орнуудын уламжлалт ёсоор тэр гурвалсан сүлдсэн улаан цэцгэн хэлхэх үзүндээ зүйсэн байлаа. Түүнийг ярьж байхад ямар нэгэн хүчтэй хувийн мэдрэмжийг би хүлээн авсан бөгөөд хожим нь би ариун сүсний нөлөөлөлийг мэдэрснээ ойлгосон юм. Тэр үед бид их эзний талд хэн байна вэ? Хин эзний талд байгааг харуулах цаг болжээ. Хин эзний талд байна вэ? Хин гэж би зоригтойгоор асууж байна хэмээх хаалтын дуудлыг дуулж байла. Энэ дуудлыг бараг 2000 гаруй хүн дуулж байсан бөгөөд зөвхөн надаас энэ хин эзний талд байна вэ гэж асуух мэт санагдсан юм. Би босч би байна гэж хэлмээ санагдсан гэж. Зарим хүмүүс сүмийн үйл ажиллагаануудад ирэх нь бидний эцсийн зорилго гэж бодож магад. Ингиж бодох нь аюултай юм. Сүмд итэхтэй ирдэгч сайн мэдээнд итэхгүй байх тохиолдол байдаг. Намайг тайлбарлахыг зөвшөөрнө. Сүмийн үйл ажиллагаанд итэхтэй ирэх нь үнэхээр хүсүүчтэй зориглох хэдий ч энэ нь хангалтгүй зүйл юм. Сүмийн үйл ажиллагаанд итэхтэй ирнэ гэдэг нь бидний сүнслэг хүслийн гадаад илэрхийлэл бөгөөд цуглаанд ирж сүмийн үүрэгт ариусгад оролцож бусдад үйлчлэх нь бусдад харагддаг зүйл юм. Харин эсрэгээр сайн мэдээний зүйлс нь тэмч анзаарагдамгүй хэмчит хэцүү боловч илүү агуу мөнхийн ач холбогдолтой байдаг. Жишээлбэл бид хэр зэрэг итгэлтэй вэ? Бид хэрэг намжилдаг вэ? яслууд бидний амьдралд хэр утга учиртай вэ? Бид гэрээндээ хэр анхаарал хандуулдаг вэ? Би дахин хэле. Бидэнд сайн мэдээ мөн сүм хэрэгтэй. Үүнэндээ сүмийн зорилго бол биднийг сайн мэдээний дагуу амьдрахад туслах явдал юм. Бид ихэнхдээ ингэж асуудаг. Яагаад залуу насндаа сүмд бүрэн итгэвтэй байсан хүн нас агсан хойно итгэхгүй болдог байна? Сүмд баян гэрж үйлчлдэг байсан хин нэг яагаад ирэхэ болчих вэ? Өдөртөгчдөө эсвэл хин нэгэн гишүүнд гомцноос болж сүмд ирэхэ яаж болдог байна? Шалтгаан нь тэд мөхийн зүйлс болох сайн мэдээнд бүрэн дүрэн хөрөгдөөгүй байсан юм. Би сайн мэдээг бат суурэ болгох талаар гурван чухал зөвлөгөө өгье. Нэгдүгээр Бурхны талаарх ойлголтоо гүнзгэрүүл. Бурхан тэргүүнтэн гурван гишүүний талаарх өргөн мэдлэг болон тэдний хайрлах хайр нь маш чухал юм. Хүүгийн нэрээр эцэгт хандан анхааралтайгаар залбирч ариун сүнснээс удирдамж хүс. Тогтмол суралцаж мөн даруйх нар тунгаан бодох нь Иесус Христосд итгэх баттай итгэлийг үргэлжлүүлэн бий болгодог. Учир нь өөрийн танихгүй нэгэн болох мөн зүр сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос нь хол байх эзний хүн хэрхэн таних билээ? Хоёрдугаарт яслууд болон гэрээнүүдэд анхаарал хандуул. Хэрэв таны амьдралд хүлээн авах чухал шаардлагатай яслууд байвал тэдгээрийг нэг бүчлэн авахын төлөө хичээнгүлэн бэлтг. Тэгээд бид гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдрах сахилгах батыг бий болгож ариун ёслолын билгийг 7 хоног бүр ашиглах ёстой. Олон хүн ариун нандин ёслолуудыг хүндэтгэх хүндэтгэл дутмаас болж үүний цэвэршүүлэгч хүчийг хүлээн авдаггүй. 3-дугаарт сайн мэдээг сүмтэй холбож ойлгох. Сайн мэдээ анхаарлаа төвлөрүүлснээр сүм бидний амьдралд улам их адислыг авчирах болно. Би судлахаар мөн төрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх бэлтгэлтэй цуглаануудад ирснээр ариун сүнс бидний багш байх болно. Хэр бид зугаа цэнгэл хөн ирвэл бид сэтгэс нагаар унах болно. Ерөнхийлөгч Спенсер В. Кимбл та өөрийгөө уйтгартай ариун ёслолын цуглаан сууж байгааг анзаарах үед юу их вэ хэмээх асуултанд хариулахдаа би мэдэхгүй би хизээч ариун ёслолд уйдж үзээгүй гэж хариулсан. Их эзэн шин дэлхийн хүмүүсээс хүмүүсээр зочилж өөрийн сүмийг үүсгэсний дараа шав нарийнхан хийсэн зүйлсийг бид хүсэх ёстой. Сударт мөнхөө үлрэн дохоогдор тед тийм Нифайн бүх хүмүүсийн дунд явж мөнх Христийн сайн мэдээг уг нутгийн гадаргууд эрх бүх хүмүүст номлов. Мөн тед их эзэнд хөрвүүлэгдэж мөн Христийн сүм нэгтгэгдэв. Мөн тийм тэр үеийн хүмүүс Иесусийн үгийн дагуу ажиллагдав хэмээн гардаг. Их эзэн өөрийн сүмийн гишүүдийг сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн хөрөгдөөсөө гэж хүсдэг. Энэ бол сүнсээрээ аюулгүй байж аз жаргалыг одоо болон үрд мөнхөд мэдрэх цорын ганц баталгаатай зам юм. Иесус Христийн нэрээр амен.
Найрлагчд одоо зөвлөрсөд одоо хамтдаа бат бөхсөр дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далайн ахлагч Пол И. Коликор бидэнд хандан үг хэлэх болно. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Далн Хэ Окс ах үг хэлнэ. Тэгээд найрлагчд Love is spoken here дуулыг дуулна.
This is the 182nd annual General Conference.
Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы үйл ажиллагаа өргөжилж байна.
Thank you.
I love being with the full-time missionary.
Би бүрэн цагийн номлогчтой хамт байх дуртай. Тэд итгэл найдвар, нэрлэлээр дүүрэн байдаг. Тэдний номлын туршлага нь бүхэл амьдралыг 18-24 сард багтаан багцаалсантай адилхан. Тэд сүнслэг бяцхан хүүхэд мэт аливаа зүйлсийг сурах асар их эрмэлзэлтэй ирээд буцахтаа төлөвшсөн насан туршид болж тэдний өмнө тулгарх нь амьдралын аливаа давн туулахд бэлэн болдог. Мөн би төвчээр ухаан, тайван хандлагаар дүүрэн ахмад номлогч тайртай. Тэд тогтвортой байдлын увьцыг авчирдаг ба тэдний хүрээлэн буй эдэр залуу ирч хүчинд нь дуртай. Хамтаа тэд сайн сайхны төлөө тэмүүлэх чадал бүхий нүр их хүчтэй бөгөөд тэдний үйлчлэл хүмүүсийн амьдралд бүрэн өөрчлөлтийг авчирдаг билээ. Саяхан би нэг агуу армийн хоёр залуу номлогчтой ярилцаж тэдний ажил ба туршлагаас хуваалцсан юм. Тэр мөчид тэр тухайн өдөр тааралцсан хүмүүсийн зарим нь бусдаасаа илүү урайлахын байсныг эргцүүлэн бодсоолаа. Тэд хүн бүр тэнгэрлэг эцгийн талаар илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй байхад нь бид хэрхэн туслах вэ? Түүний ариун сүнсийг мэдрэхэд нь бид тэдэнд хэрхэн туслах вэ? Бид тэднийг хайрладаг гэдгээ хэрхэн мэдүүлэх вэ гэж асууж байсан. Би энэ хоёр залуугийн талаар номлоо дүүргээд 3-4 жилийн дараа ямархуу байхыг нь дотроо төсөөлж бодов. Тэд мөнхийн хамтрагчтай олцгон анхлагчдын чуулганд үйлчилж буугаар эсвэл залуу эрэгтэйчүүдийн бүлэгт зааж байгаагаар би төсөөллөө. Энэ үед тэд сонирхогч нарийнхаа талаар ботхын оронд чуулгын гишүүдийн эсвэл хөгжөлтөнд туслахаар дуудагдсан залуу эрэгтэйчүүдийн талаар дээрх асуултуудыг асууж байгаа нь би харав. Би тэдний номлын ажлаас сурсан зүйлс нь үлдсэн амьдралынхаа турш хэрхэн бусдыг өсгөн тэтгэх туслах арга зам болон хэрэгжихийг харсан. Зөв шударга шав нарын энхүү айрам дэлхийн даяарх ус орнуудад бөө өөрсдийгөө гертэ номлосоо иргэн ирэх үедээ тэр сүмийг байгуулах ажлын чухал оролцогч нь болдог. Эдгээр номлогчдын айдл яг тийм асуултууд Мормоны номын бошиглогч Лихайд түнд өгөгдсөн заавар болон үзэгдлийн талаарх өөрийн хүүгүүдийн хариултыг сонсох үед бодогдсон байж болох юм аа. Мөн энхүү хүүгүүдийн ахмад нь болох Лемон Лемуэл хоёр эцгийнхээ эсрэг бутналдан аж. Мөн тэд өөрсдийг нь бүтээсэн бурхны үлсийг мэдээгүн улмаас бутналдсан болоо. Магадгүй хүн бүрэл ихэн хоёр том хүүгийнхаа төлөө шансан мэдрэмжийг бас мэдэрсэн байх. Бидний хүүхдүүд буруу замаар орох, сонирхч маань сайн мэдэг, хүлэн авахтай хойрог эсвэл ахлагч болоход ойр хин нэгний идэх сулрах гих мэт зүйлстэй тулрах үе зүрх сэтгэл маань лихан айдал шаналн гасалж тэд дэлхийн зүйлүүдэд сатааралгүй сүнсийг мэдэрч сонсохт нь бид хэрхэн тусалж чадах вэ гэмийн өөртөөсөө асуудаг. Дэлхийн зүйлүүдэд сатааралгүй өөрсдийн замыг олоход мөн түүний хайрын хүчийг мэдрэхт маань туслах хоёр судар санаанд минь орж ирж байна. Нифа эрдэм мэдлийн хаалгыг нээх түлхүүрийг өөрийн туршлагаараа өгсөн. Би Нифай бурхны нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй байсны учир иймийн тул би их эзэнт хандаж гуйн залбирав. Мөн болгоогтун тэрбээр надад зочлов. Бас зүрх сэтгэлийг минь зөөлсөний учир би эцгийн ярьсан бүх үгсэд итгэсэн авэ. Иймийн тул ах нарийнхан адил би түүнийг эсэргүүцэн үгүй. Ямар нэгэн зүйлийн талаар сурч мэдэх хүсэл эрмэслийг бадрааснаар би тэнгэрийн дуу хоолойг сонсох сүнслэг чадвартай болдог. Энэхүү хүслийг бадраан өсгөн тэтгэх замыг олох нь номлогч, эцэг их, багш, удирдахч болон гишүүн бүрийн зүтгэл хийгээд үүрэг хариуцлага юм. Ийм хүсэл зүр сэтгэл маань төрөх үед бид хоёр дахь судраас суралцахад бэлэн болж байна гэсэн үг юм. 1831 оны 6 сард сүмийн анхны удирдагч дуудагдж байх үед Йозефт сатан уг нутаг тархсан байна. Мөн тэрээр үндэснүүдийг мэхлэхээр урагш одох ажгүй хэмээн их эзэн хэлжээ. Энэ сатааруулах нөлөөтэй тэмцхийн тулд их эзэн бидэнд мэхлэгдэхгүй байж болохын тулд бибээр та нарт бүх зүйлд загвар өгнө гэж хэлсэн. Загрууд нь хэрхэн хийх үлгэр жишээ, заавар, давтагдах алхмууд эсвэл бурхны зорилготой нэг байж болохын тулд дагах ёстой замууд байх юм. Хэрв эдгээр замуудыг дагах юм бол бид даруй соргог байж, ариун сүнсний дуу хоолойг анхаарал сарниулан цааш холдуулан авч явах дуу хоолойноос ялган таних чадвартай байх болно. Их эзэн түнчлэн бидэнд заахтан миний сүр хүчнд ор дагжин чичрэх тэрээр та нар миний өгсөн илчлэлүүд хийгээд үннүүдийн дагуу хүчтэй болгодох болно. Мөн Магдалын хийгээд мөргөн ухааны үр жимсийг урагш авчрах болно гэсэн. Үнэн сэтгэлээсээ даруйхнаар хийсэн залбирлын хариуд ариун сүнс зүрх сэтгэлийг мань хөндөн энэ мөх бус дэлхийд төрөхөөс өмнө мэддэг байсан зүйлсээ санахад мань тусалдаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөг илүү ойлгохын хэрээр түүний төлөвлөгөөг сурч ойлгоход нь бусдад туслах үүрэг хариуцлага ухамсарлаж эхэлдэг. Бусад хүмүүс ухаарах туслах нь өөрсдийн амьдрал сайн мэдээг хэрэгжүүлэн түүний дагуу амьдрахтаа сашгүй холбоотой юм. Бид Иесус Христийн заасан загвараар сайн мэдээний дагуу амьдарч байхад бусад туслах чадвар маань өсөж байдаг юм аа. Энэ зарчим хэрхэн ажилтгийг үзүүлсэн нэгэн жишээг дараах түүгээс харж болно. Хоёр залуу номлогч Захиасыг сонсохын нэгнийг олон химээ найдаж нэгэн айлын хаалгыг тогшиж гинэ. Хаалга онгош нилээн том битээр тиймч нөхөрсөг бус өнгөөр би та нарт миний хаалгыг ахиж битгий тогш гэж хэлсэн байхаа. Хэрэг та нар эргэж ирвэл сайхан ухдахгүй л гэж би анхааруулсан биз дээ. Одоо намайг 50 орхих гэж хаалга огцсон хааж гинэ. Ахлагч нар тэндээс холдон явах зур ахлах буюу илүү туршлагатай номлогч нь хамтрагчаа тайвшруулаад зоригжуулахын тулд мөрөн дээр нь гараа тавьж тэдэнд мэдгэдэлгүй өнөөх ууртай ир хэснийг нь ойлгосон эсхийг мэдхийн тулд тэдний араас цонхоор харж байж гэн тэднийг түүнийг муухай аашсныг нь доогдн тохуурхан гэдэгт маш ихтгэлтэй байв. Гэтэл тэр номлогчдын ээлдэг харилцааг хараад зүрх сэтгэл нь тэр даруй зөөлрч гинэ. Тэрээр хаалгаа дахин нэн номлогчийг иргэн ирж захаасаа хуваалцахыг хүссэн. Бид түүний хүслийн дагуу түүний загвараар амьдрах үед түүний сүнсийг мэдэрдэг. Хэрэв та нар бие бие хайрлах юм бол үүгээр чинь би бүх хүн та нарыг миний шавнаар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн аврагч байсан билээ. Би биенээ хайрлаж би тэрхэн бодож ярьж мөн үйлдэж байгааг Христээр төвлөрүүлсэн байх чадвараа хөгжүүлэх зарчим нь Христийн шав түүний сайн мэдээний багш нар болохын гол үндэс юм. Энэхүү хүслийг бадраахан намлагдсан загваруудыг хайхад мань бэлтгэж өгдөг. Загварууд хайх нь аврагч ба түүний бошиглогч өдөрдөгчдийн заасан Христийн сургаал руу бидний хөтлөдөг. Энэ сургаалын нэг загвар нь эцээ хүртэл твчих тухай байдаг. Мөн миний Сионыг байгуулахын тэр өдөр эргэлхийлэг тэрд ажиллагдсан болоо. Учир нь тэдэнд ариун сүнсний бэлэг болон хүч байх буюу мөн хэрв тэд эцээ хүртэл твчвэс тэд хожмын өдөр өмжлөгдөх ажгүй мөн хурганы үрдийн хаанд усад аврагдах болно. Ариун сүнсний бэлэг болон хүчийг мэдэрч баясах хамгийн сайн арга зам нь юу вэ? Энэ бол Иесус Христийн итгэлтэй шавнар байснаар ирэх хүч юм. Энэ бол түүнийг болон хөршөөн хайрлах бидний хайр юм. Түүний хайраар дамжин амилтын бэлэг бүгдэд өгөгдсөн билээ. Аврагч бидэнд хандан би та нарт би бие хайрлагтун, би та нарыг яаж хайрсны адил та нар мөн би биенэ хайрлагтун гэсэн шин тушаал өгч байсан хэмээн заахтай хайрын загварыг бидэнд өгсөн. Ерөнхийлөгч Хингли бидэнд энэ заасан. Их эзнийг хайрл гэдэг жирийн нэг зөвлөгөө юм хүсэлт биш. Энэ бол тушаал. Бурхны хайр бол ариун бүхэн ни зан төлвийн хүчрэхэг байдал болон зөв зүйлсийг хийх үндсэн суур болдог гэж хэлсэн. Эцгийн төлөлгөөг хайрын хүчийг сурч хэрэгжүүлж ойлгоход мань туслах гэр бүлийн бүтцийн загварыг дэвшүүлсэн. Би гэр бүлээ үүсгэн байгуулах тэр өдөрт хайрт Аннатайгаа ариун сүмд очиж гэрэлтийн гэрээнд орсон юм. Тэр өдөр түүнийг ямар их хайрладаг талаар бодож байхдаа би хайрын зөвхөн эхлэлийг нь л харж эхэлж байсан юм. Бидний хүүхэд болон аачцээ нар маань амьдралд маань орж ирэх тэднийг энэ тэнцүүхэн хайрлах бидний хайр улам өргөжиж эхэлсэн. Өсөн нэмэгдэх хайрын хэмжээнд хязгаар гэж үгүй мэт санагдана. Тэнгэрлэг эцгийг хайрыг мэдрэх нь тэнгэрээс татах хүч мэт санагддаг. дэлхийн зүг чангах самуурлуудыг би зайлуулж эхэцнээ илэрхийлэх чөлөөт сонголтоо хөгжүүлснээр түүнд ойртуулах celestial хүчинд би зүр сэтгэлээ нээдэг. Нифай энэ хүчийг бүр бүх бием минь төөнөгдтөл буюу химээн тайлбарласан байдаг. Энэ хайрын хүч нь аалмаг гитлэх хайрын дуг дуулахад хүргэсэн. Энэ морм нэг түүний цутгсан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө зүрхнийхэн бүхий л эрч хүчээр залбирхтун химээн бидэнд хандан хэлэхэд хүргэсэн. Эртний болон орчин үеийн судрын аль нч өөрийн хүүхдүүдийг хайрлах тэнгэрлэг эцгийн мөнхийн хайрын тухай санамжаар дүүрэн байдаг. Тэнгэрлэг эцгийн гар бидний зүг байнга дэлгэтэй байж бидний нэг бүрчлэн энгэртэй тэврэн төгс зөөлн тайван дуу хоолой зүр сэтгэлд минь би чамд хайртай гэж хэлэхэд үргэлж бэлэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэнгэрээс бүтээгдсэн гэр бүлийн загварын учир бид тэнгэрлэг эцэг хэрхэн хүн нэг бүрийг ижилхэн бүрэн төгс хайрлтыг илүүтэй ойлгодог. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан биднийг мэддэг бөгөөд хайрладаг. Тэр бидэнд өөрийн ариун газрын тухай үзэгдлийг өгсөн бөгөөд биднийг түнд эргэн очих загвар болон зарчмуудыг заах бошиглогчд болон төлөөлөгчдийг дуудсан. Бид энэ загвараар амьдрах бас түнд улам ойртох болно. Иесус бол үнэхээр Бурханы хүү бөгөөд бидний үлгэр жишээ. Бидний гитлэгч гэдгийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The atoning sacrifice.
Иесус Христийн цагаатгах золиосол нь дэлхийн үүслээс авахуулаад мөх амьдралын дуусшгүй үед хүртлэх хамгийн гайхамшигтай зүрлэсгүй үйл явдал хэмээн нэрлэгддэг. Тэрхүү золиосол нь бүх башиглагчдын гол захиас байсаар ирсэн бөгөөд Мосегийн хуулийн дагуу амтныг золиослол болгон өргөдөг байсан нь үүний бэлэг тэмдэг байлаа. Үүний бүрэн утга учир нь агуу их болоод эцгийн золиослолын зүг заадаг. Бурхны хүү тийм ээ химжээшгүй бөгөөд үрдийнх бүлгөх хэмээн башиглагч тунхуулсан. Иесус Христ бүх хүмүүсийн нүглийн төлөө өөрийгөө золиослохын тулд төсөөлөшгүй зовлон туулсан. Хамгийн агуу нүгэл хилэнц болох бүх дэлхийн гим нүглийн төлөө согоггүй цэвэр эр хургийг туйлын сайн сайхны бэлэгдэл болгон тэрхүү золиослолд өргөдөг байв. Элайза ар эр Сноугийн дүрслэн хэлснээр түүний үнэт цус чөлөөтөгөр урсан. Гимслийн төлөө ариун золиослолыг өргөж сүнэж бүү дэлхийг аврахаар тэр өөрийн амийг сайн дураараа өгсөн. Иесус Христийн цагаатгал болох тэрхүү золиослол нь авралын төлөвлөгөөний гол цөмөн хэлээ. Иесус Христийн туулсан төсөөлөшгүй зовлон цус урсган тахил өргөхийг зогсоосон ч гэсэн сайн мэдээний төлөвлөгөөндөх золиослолын ач холбогдлыг төгсгөөгүй. Аврагч маань биднээс үргэлжлүүлэн золиослол өргөхийг шаарддаг. Гэхдээ тэрээр бидэнд золиослол болгон харуулсан зүрх гимссэн сэтгэлийг түнд өргөл болгон өргөхийг зарлагладаг. Мөн тэрээр бидэнд бие биенээ хайрлаж нэг нэгэндээ үйлчлэхийг өөрсдийн цаг зав болон амьд үзлээ золиослохоор золиослосноор түүний хийсэн золиослолыг өчүүхэнч болов үзүүлэхийг зарлагладаг. Бидэнд урам зориг өгдөг сүмийн нэгэн дуулалд золиослол нь Тэнгэрийн ажлуудыг авчирдаг хэмээн бид дуулдаг билээ. Аврагчийн маань биднээс хүсдэг тэдгээр золиослолуудын талаар би ярий. Үйлчлэл золиослолын оронд хувийн ашиг сонирхлоо бодон үлдэж байгаа эсвэл хийхээс өөр аргагүй болсон золиослолын талаар би ярихгүй. Христийн шашин нь химжээшгүй золиослолыг оролцуулан золиослолын агуу түгтэй. Христийн шашин нь шашны ихэнх үед Иесус Христэд итгэх итгэлээс нь болж мянган мянган хүнийг Ром цээлүүлсэн. Дараа дараагийн зуунуудад христийн шашинтнууд сургаалыг үзэх үзлийн зөрчилдөөнөөс болж хуваагдан зарим хэсэг бүлэг нь өөр бүлгийн гишүүдийг хавчин гадуурхан бүр зарим нь өөр бүлгийн хүмүүсийг хөнөөж байсан юм. өөр Христийн бүлгэлийнхэнд алагдсан Христийн шашинтнууд нь Христийн шашны хамгийн эмгэнэлт золиослын түүх билээ. Христэд итгэх итгэл болон түүнд үйлчлэх хүсэл дээр үндслэн олон Христийн шашинтнууд сайн дураараа золиослол өргөдөг. Зарим нь нас биед хүрсэн хойно бүхэл амьдралаа эхэзний үйлчлэл зориулахаар сонгодог. Үүнд католик сүмийн хүмүүс болон бүхэл амьдралынхаа туршид үйлчлж байгаа янз бүрийн протестант бүлгийн христийн номлогчид багтдаг. Тэдний үлгэр жишээ нь сэтгэл догдлуулан байдаг ч Христэд итгэгчдийн олонх нь бүхэл амьдралаа шашны үйлчлэлд зориулах шаардлагагүй мөн боломжгүй лээ. Христийн дагалдагчдын хувьд бидний өдөр тутмын амьдралдаа хийж байгаа зүйлс маань золиослол болдог. Тэр талаас хожмын үеийн гигантнүүдээс илүү золиослол хийдэг өөр ямар ч бүлэг эсвэл хүмүүсийг би мэдэхгүй. Тэдний золиослол, ахагч та нарын золиослол нь өөрийн ашиг сонирхлыг эрэлхийлэх дэлхийн хүслээс тис өөр зүйл юм. Би хамгийн эхлээд Мормон анхдагч нарын жишээнүүдээс хуваалцах болно. Тэд амьдрал, гэр бүлийн харилцаа, гэр орон болон тогтвортой байдлаа баатарлагаар золиослон сэргээгцэн сайн мэдээг үнэлэхэд тусалсан юм. Нөхөр Чарльз нь номлолд явах дуудлагыг авахд тэднийг юу зоригжуулж байсан талаар Сара Ричигч өгүүлэхдээ энэ нь миний хувьд болон нөхрийн маань хувьд маш хэцүү цаг үе байсан. Бид хоёр хэсэг хугацаагаар тусдаа байх үргийг хүлээн авсан ч бид их эзний хүслийг дагаж байгаагаа мэдэж байсан болохоор дэлхий дээр бурхны хаант улсыг байгуулахад туслахын тулд өөрсдийн хүслийг золиослох хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон гэжээ. Өнөөдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмд хамгийн ихээр харагддаг давуу тал нь гишүүдийн амин хуваа үйл хичээсэн үйлчлэл болон золиослол юм. Ариун сүмийг онцгойлон ажиллах нэгэн ёслолын өмнөхөн нэг Христийн шашинтан лантан Христийн шашны түгээмэл тэмдэг болох загал маань ямар нэгэн бэлэгдэл яагаад ариун сүмд байхгүй байгааг ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигээс асуужээ. Манай Христийн шашны бэлэг тэмдэг нь манай хүмүүсийн амьдралд оршдог хэмээн ерөнхийлөгч Хинкли хариулсан байна. Үнэхээр үйлчлэл золиослолыг харуулсан бидний амьдрал их эзэн болон түүний дагалдагчдад үйлчлэх шийдвэр төгс байдлын хамгийн гол илэрхийлэл. Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмд мэрэгжлийн сургалтанд суусан цалинтай лам нар байдгүй. Тийм болохоор цуглааныг удирдаж үйлчлэх дуудлага авсан сайн дурын гишүүд маань сүмийн олон цуглаан, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг явуулах бүхэл ачааг үүрч явдаг. Зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсад болон Канадад л гэхэд 14,000 гаруй цуглаан ингэж явагддаг. Мөн тэдгээр гишүүд багш мөн удирдагчаар сайн дураараа үйлчлж байдаг нь тийм сонирн биш юм. Гэхдээ нэг нэгэндээ үйлчлж мөн нэг нэгэндээ заахад гишүүдийн маань зориулдаг цаг хугацаа нь үнэхээр агуу юм. Цуглааныхаа гэр бүл бүрт гэрийн багш нарыг айлчлуулж, мөн нийгмийн халамжийн айлчлагч багш нарыг сар бүр насан турсан эмэгтэйчүүд рүү явуулахын тулд гаргадаг хичээл зүтгэл маань үүний үлгэр жишээнүүд юм. Үүнтэй харьцуулах үйлчлэл энэ дэлхийн ямар ч байгууллагт байдаггүй. Хожим үеийн гигантнүүдийн үйлчлэл золиослолын онцгой жишээ бол номлогч нарын үйлчлэл гэдгийг хүмүүс мэддэг. Одоогийн байдлаар 50,000 гаруй залуус мөн 5,000 гаруй ахмад номлогчид номлолд үйлчилж байна. Тэд нэг жил хагасаас 2 жилийг Иесус Христийн сайн мэдээг заахад зориулж мөн дэлхийн 160 гаруй оронд хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлж байна. Их эзний ажилд олон сарыг зориулж өөрсдийгөө тэтгэх мөнгөн золиослолыг гаргах зэрэг тэдний үйлчлэл золиослолоор дүүрэн байдаг. Гэртээ үлдэж байгаа эцэг эхчүүд болон гэр бүлийн бусад гэсэж гэсэн номлогчтойгоо хамт байх цаг хугацаа болон тэдний дэмжлэгийг золиослох болдог. Жишээлбэл, нэгэн Бразил залуу аав ээж нь нас барсны дараа дүү нараа тэжээхээр ажиллаж байх зураа номлын дуудлага хүлээн авсан байна. Нэгэн ерхий эрх мэдэлтэн эдгээр хүүхдүүдтэй уулзсан талаараа мөн тэдний насан уд болсон эцэг эх нь тэдэнд их эзэнт үйлчлэгтэй хизээд бэлэн байхыг зааж байсныг санаж байгаагаа хэлсэн юм. Уг залуу номлын дуудлагаа хүлээн авч түүний 16 настай эрэгтэй дүү түүний оронд гэр бүлээ дэмжих үр хариуцлагыг хүлээн авсан. Номлолд үйлчлэхэд эсвэл номлогчийг дэмжихийн тулд гаргадаг золиослолын олон жишээг бидний ихэнх нь мэддэг. Үүнтэй адил сайн дурын үйлчлэл болон золиослол нь дэлхийн ямар ч байгууллагт байдаггүй. Та нар залуу хүмүүсээ эсвэл настай хүмүүсээ сургуулаа орхиж эсвэл тэтгэврийн цаг хугацаагаа золиослохыг яаж ятгадаг юм бэ гэж биднээс олонтой асуудаг. Олон хүн аврагчийн миний төлөө хийсэн зүйлсийг мэдэж байгаа болохоор намайг дахин амьдруулж болохын тулд миний нүглийн төлөө зовж үхлийг ялсан түүний ачивэлийн төлөө надаас хийхийг хүссэн ийм өчүүхэн золиослолыг хийх боломжтойд би баяртай байна. Түүний надад өгсөн ойлголтын талаар би хуваалцмаар байна гэж тайлбарлаж байсныг би сонссон. Христийн ийм дагалдагч нарыг бид яаж ятгадаг вэ? Нэгэн бошиглогчийн тайлбарснаар би тэднээс асуухтал болдог юм. Номлогчийн үйлчлэлийн үр дүнд гарч ирдэг өөр нэгэн золиослол бол номлогч нарын заасан зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч сүмд хөрвөгдөж буй тэдгээр гишүүдийн золиослол юм. Олон хөрвөгчдийн хувьд залуу хувьд найз нөхөд гэр бүлийн харилцаагаа алдах гэх мэт маш том золиослолыг гаргах болдог. Олон жилийн өмнө энхүү чуулганаар Америкийн нэгдсэн улсад суралцаж байхдаа сэргээгцэн сайн мэдээг олсон нэгэн залуу хүүгийн талаар би сонссон. Түүнийг төрсөн нутаг руугаа буцах гэж байхад нь ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли түүнээс гэр лугаа христийн шашинтан болоод буцахаар юу болох вэ гэж асуужээ. Тэрээр манай гэрийнхэн сэтгэлээр ундхал ахалтаа. Тэд намайг магадгүй гэрээсээ хөөж үхсэн мэт үзэж магад. Ирээдүй болон мэргэжлийн хувьд бүхэл боломж минь хаагдчих магад гэж хариулсан. Сайн мэдээний төлөө чи ийм их үн төлөхөд бэлэн байна уу гэж ерөнхийлөгч Чингли асуужээ. Тэр залуу нүлэмс сэлгэнүүлэн энэ сүм үнэн бидтэй. Үгүй гэж юу гэж хариулсан байдаг. Түүний асуултанд баталгаатай хариу өгөхөд тэр тэгвэл бусд нь ямар хамаатай юм бэ гэж хариулсан. Энэ бол шинэ гишүүдийн маань олонхын хувьд гаргадаг золиослол юм. Үйлчлэл болон золиослолын өөр нэг үлгэр жишээ нь ариун сүмд үйлчлдэг итгэлтэй гишүүдийн маань амьдралаас харагддаг. Ариун сүмийн үйлчлэл нь хожим үеийн гигантнуудад үнэхээр онцгой чухал хэдий ч ийм золиослолын ач холбогдол нь бүхэл христийн шашинтай хүмүүст ойлгомжтой байх ёстой. Хожим үеийн гигантнууд нь сүм хийдүүдэд үйлчлдэггүй. Гэхдээ Христэд итгэх итгэлийнхээ улмаас өөрсдийн амьдралыг шашны үйлсэд зориулдаг тэдний золиослолыг бид ойлгож мөн хүндэтгдэг. Яг жилийн өмнө ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон ариун сүмийн үйлчлэлтэй холбоотой золиослолын нэгэн жишээг бидэнтэй хуваалцсан. Номхон далайд орших нэгэн жижигхэн арал дээр амьдардаг итгэлтэй хожим үеийн гигант нэгэн эцэг эхнэр болон 10 хүүхдийнхээ хамт Шинзландын ариун сүмд лацтан холболт хийлгэхээр явхад шаарддагдах мөнгийг олохын тулд 6 жил гэрээсээ хоол газар хүнд хүчээр ажил хийжээ. Ерөнхийлөгч Монсон хэлэхдээ ариун сүмээс ирэх мөнхийн ажиллуудыг ойлгодог хүмүүс уг ажиллуудыг хүлээн авахд ямар ч золиослол дэндүү их биш, ямар ч үн дэндүү үнэтэй биш, ямар ч бэрхшээл дэндүү хэцүү биш гэдгийг мэддэг хэмээн тайлбарсан. Хожим үеийн гигантуудын дунд харагдах христийн адил хайр, үйлчлэл болон золиослолын гайхамшигт жишээнд би талархалдаг. Та нар өөрсдийн цаг хугацаа болон мөнгө хөрөнгийг золиослон сүмийн дуудлагаа гүйцэлдүүлж байхыг би хардаг. Та нарыг өөрсдийн зарлаар номлолд үйлчилж байгааг би хардаг. Өөрсдийн мэрэгжлийн ур чадварыг ашиглан баяр хөөртөгөр бусдад үйлчилж байхыг тань би хардаг. Өөрсдийн хувийн зүтгэлээр мөн сүмийн тусламжийн болон хүмүүнлэгийн өргөлөөр дамжуулан ядуу хүмүүсийг асарч халамжлахыг тань би хардаг. Улс даяар явуулсан судалгааны дүгнэлтээс үзэхэд Иесус Христийн хожим үеийн гигантнуудын сүмийн идэвхтэй гишүүдийн дунд гишүүд дундаж Америк хүнээс хамаагүй ихээр мөнгөн тусламж өгч, сайн дураар үйлчлэдэг бөгөөд Америк улсын сэжин шүтлэгтэй хүмүүсийн дээд 20%-наас илүү мөнгөн туслалцаа үзүүлэхтэй болон сайн дурын үйлчлэлд цагаа зарцуулахад хамаагүй өглөгч байдаг юм байна гэдгийг батлагдсан. Иймэрхүү үлгэр жишээнүүд бид бүгдийг хүчрхэгжүүлдэг. Тэдгээр нь бидэнд аврагчийн энэ заасныг сануулдаг. Хэрэг хин нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүсгэв. Учир нь хин өөрийнхөө амийг аврахыг хүснэ тэр хүн түүнийгээ алдна. Харин хин миний төлөө өөрийн амийг алдна тэр хүн түүнийгээ олно. Амин хувиа үл хичээсэн үйлчлэл золиослын хамгийн чухал танил жишээ бидний гэр оронд гэр бүл тохиолддог. Эхчүүд хүүхэд төрүүлж тэднийгээ халамжлахад өөрсдөгөө зориулдаг. Нөхрүүд нь эхнэр хүүхдүүдээ тэтгэж дэмжихэд өөрсдөгөө зориулдаг. Гэр бүлдээ зориулсан бидний гаргадаг тэдгээр мөнхийн үр дагавартай чухал үйлчлэлүүд нь дурдашгүй олон мөн дурдах ч хэрэггүй бидний мэдх зүйлс юм. Мөн би амин хувиа үл хичээсэн хожмын гигентнүүд эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдүүдийг өргөн авч улсын мэдэлд орсон хүүхдүүдийг асарч халамжлан амьдралдан дутагдж байсан найдвар боломжийг өгдөг. Төрхийн гажигдал, оюун санааны болон бие махбодын өвчтө мөн насан өндөр болсноос бие махбодын бэрхшээлтэй болсон гэр бүлийн гишүүдээ хуршуудэ халамжилж байхыг танд би хардаг. Их эзэн та нарыг харж байгаа бөгөөд тэрээр өөрийн бошиглогчор та нар би бинийхээ төлөө мөн хүүхдүүдийнхээ төлөө золиослол гаргаснаар их эзэн та нарыг ажиллах болно хэмээн тунгаглуулсан билээ. Аврагчаа бишрэлтэйгээр дууран аминч бус үйлчлэл болон золиослолыг өргөдөг хожмын үеийн гигентнүүд ямар ч бүлэглэл хүмүүсээс илүүтэйгээр мөнхийн үн цэнийг даадагт би итгэдэг. Хожмын үеийн гигентнүүд цаг зав өмч хөрөнгөө золиослож байгаагаа мөнхийн амьдрал тэнцэх шалгуурын нэг хэсэг гэж үздэг. Энэ бол бүхнийг золиослохыг шаарддаггүй шашин нь амьдрал болон авралд шаардлагатай итгэлийг бий болгох хүч чадалгүй байдаг. Энэхүү золиослолоор үгээр л дамжуулан хүмүүн нь мөнхийн амьдралыг эдлэх ёстой хэмээн бурхан томилжээ хэмээн заасан үнэн итгэлийн тухай сургамжууд номонд ичлэгджээ. Иесус Христийн цагаатгах золиосол нь авралын төлөвлөгөөний гол цөм байдаг шиг бид Христийн дагалдагчдын хувьд уг төлөвлөгөөний бидэнд өгдөг хувь тавиланд бэлтгэхийн тулд өөрсдийн золиослолыг гаргах ёстой байдаг. Иесус Христ нь Бурхан мөнхийн эцгийн цорын ганц төрсөн хүү гэдгийг би мэднэ. Түүний цагаатгах золиослолын улмаас бид мөнх бус байдлыг гарцаагүй авах болж мөнхийн амьдралыг хүлээн авах боломжтой болсон гэдгийг би мэднэ. Тэр бидний их эзэн, аврагч, гэтлэгч бөгөөд би түүний талаар Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
I see my mother kneeling with her father reached.
Бид найралтууч болон цуглахсад одоо хамтдаа энд байгаад маш их баярлаж байна. Өнөөдөр уянгалаг сайхан дуу хөгжмөөр хангаж өгсөн Табранаклын найралтуучхан болон хөгжмийн өдөртөөч хөгжим тогтоогч нар талархлаа илэрхийлээ. Тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айрн энэхүү хурлааны сүлжийн яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Айрнгийн үгсний дараа найралтууч Израилийн цагаатгач дуулах болно. Дараа нь хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Уолфорд Андерсон хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Айрн.
I heard President Spencer W. Kimball.
Чулуу нэгэн хуралдаанаар ирсэгч Spencer B. Kimball-ыг авирах улсыг надад өгөөч гэж бурхнаас гуйхыг би сонссон. Бидний өмнө хэцүү бэрхшээлүүд тулгах болно. Агуу боломжууд ч гарч ирэх болно. Би тэрхүү сэтгэл хөдлөм боломжийг баяртайгаар хүлээн авч их эзэнт хандан даруухнаар Надад уулс луга айдал тэрхүү бэрхшээлүүд өгөөч гэж хэлмээр байна. Хэмээн тэрээр өгүүлсэн юм. Түн тулгарсан байсан бэрхшээл саад дотгоруудаас заримыг нь би мэдэж байсан болохоор тийм хэлэх нь миний сэтгэлийг хөндөж билээ. Би түнтэй адилхан бурхны зоригтой үйлчлэгч байхыг хүссэн. Түүнээс хойш тун удалгүй би зоригийг минь шалгахыг хүссэн нэгэн орой залбирсан юм. Би тэр явдлыг маш тодхон санаж байна. Зүрх сэтгэлийг минь хайлтал дүүргэсэн тийм их итгэлтэйгээр би унтлахын өрөөнд тэр орой өвдөг сөхрөн суусан. Миний залбирал хариулагдсан. Хэдэн хоногийн дотор л залбирлын хариу нь ирсэн юм. Амьдралын маань хамгийн хэцүү бэрхшээл намайг даруусгаж гайхлыг минь төрүүлсэн билээ. Энэ надад хоёр зүйлийг заасан. Нэгдүгээрт итгэл залбирлыг хаан бурхан сонсож хариулсан гэсэн тодорхой баталгааг би авсан. Хоёрдугаарт эрэх саад тотхороос агуу адислал ирнэ гэсэн бат найдвар надад төрсэн бөгөөд энэ талаар би одоо сурсаар л байна. Олон жилийн өмнө миний тулсан тэр саад тотхор түүнээс хойш надад болон хайртай хүмүүст минь тулгарсан бэрхшээлүүдтэй харьцуулахад одоо юуч биш мэт санагдаж байна. Та нарын олонхын одоо туулж буй бие махбод оюун санаа сэтгэлийн зовлон миний сайн мэддэг байсан бурхны тэр агуу итгэлт үйлчлэлийн адил та нарыг чангаар гүн залбирахад хүргэж болох юм. Тэр хүнд өвчтэй орон дээрээ хэвтэж байхдаа би амьдралынхаа туршид сайн байхыг хичээсэн атал надад ийм зүйл яагаад тохиож байгаа юм бэ хэмээн хэлсэн. Бошигдож Йозеф Смитийг шоронд байхад их эзэн хэрхэн хариулсныг та нараа мэдэж байгаа. Мөн хэрвчий нүхэнд Свис алуурчдын гарт Чамдэр тохох үхлийн яланд хаягдах ёстой аваас, хэрвчий гүнд хаягдах аваас, хэрв хүрхрэх далайн давлгаа чиний эсрэг хуйлдах аваас, хэрв догшин салхи чиний дайсан болох аваас, хэрв тэнгэр хар барааныг цуглуулж, мөн бүх элементүүд замыг хүрээлэн хаахаар нэгдэх аваас, мөн бүхний дээгүр, хэрв тамийн ирүүчэн араас, Амаа томоор ангаалгах аваас эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхан төлөө байх болно гэдгийг би гэдгийг чи мэдэгтэн хүмүн. Хүний хүү тэд бүгдэд доош бууж ирсэн юм. Чи түүнээс илүү байгаа гэж үү? Тиймийн тул зам дээр зогсохтун мөн санвар чамтай хамт үлдэх болно. Учир нь тэдний хязгаар тогтоогдож. Тэд өнгөрч чадахгүй. Чиний өдрүүд мэдэгдсэн билээ. Мөн чиний он жилүүд багаар тологдох нь үгүй. Тийм энэ тул хүний хийж чадах юмнаас бүү эмэ. Учир нь бурхан чамтай үрд мөнхөд хамт байх болно. Яагаад зовлон бэрхшээл тулгардаг юм? Мөн бид хэрхэн тулах ёстой вэ гэдэг асуултанд төсөөлөхийн жаргагүй аимшигт бэрхшээл зовлон бидний төлөө тулсан их эзний хэлсэн үгсээс өөр илүү сайн хариулт байхгүй мэт санагдана. Түүнд итгэгдэлийнхээ дагуу бид намжлах ёстой хэмээн зөвлөсөн түүний үгсийг та нар санаж байгаа. Тиймийн тул би чамд намжлахыг зарлагдаж байна. Намжил эсвэл би чамайг амныхаа үгэн саваагаар мөн хилэгнэлээр мөн уураараа арчин хайх болно. Мөн чиний зовлон гашуун байх болно. Тэр хэр зэрэг гашууныг чи мэдхэн үгүй. Хэр зэрэг хүчтэйг чи мэдхэн үгүй. Тийм ээ, төвчхөд хэр зэрэг хэцүүг чи мэдхэн үгүй. Хүчтэйг болгоогт хүн хэрэгтэд намчлах аваас тэд зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгэр зүйлүүдийг амсан билээ гэж хэлэх болно. Гэвч хэрвтэд үл намчлах аваас бүр миний адилаар тэд зовх ёстой. Гэвч бид итгэлтэй байдаг. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дамжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүрэх, мөн бий хийгээд бурхан биднийг мартахгүй юм. Ерөнхийлөгч Томсонс Монсон биднэрт тэр зүйлүүдийг хийж өгсөн билээ. Тэр бидэнд үйлчлэхэд тэдэнд туслахаар тэр зүйлүүдийг хийсэн юм. Ерөнхийлөгч Томсонс Монсон заасан эцсээ хүртэл төвчих тулдаандаа бууж өгөхөд бэлэн байгаа нэгний орны хажууд та нар зогсоод тэрхүү баттай үндэс суурь ямар хэрэгтэй болохыг харсан байж магад. Итгэлийн үндэс суурь бидний зүрх сэтгэлийн нэгэн хэсэг болоогүй яваас эцсээ хүртэл төвчих хүч чадал маань нурах болно. Говьшгүй батмих үндэс суурийг хэрхэн тавьж болох талаар өөрийн мэддэг зүйлээ хуваалцах нь өнөөдрийн миний зорилго юм. Хоёр шалтгааны улмаас би үүнийг даруйхнаар хуваалцаж байна. Нэгдүгээрт, миний хэлэх үг зүйлс нь агуу сад тотхурыг арай гэж туулж, итгэлийн үндэс суурь нь нурж буй мэт санагдж байгаа тэднийг сэтгэлээр унгаж болох юм. Хоёрдугаарт, амьдрал маань дуусхаас өмнө надад илүү хэцүү шалтгаанууд ирэх болно гэдгийг би мэддэг. Миний танарт зах зүйл нь би өөрийн эцсийн хүртэл төвчих шалтгааныг даван туулснаар батлагдсан байгаа биш юм шүү. Залуу байхдаа би шинэ байшингийн суурийг тавьдаг барилгын газар ажилладаг байсан. Байшингийн суурийн бетон цутгахын тулд зуны халуун газрыг нь бэлтгэхэд нь хүнд ажил байлаа. Ямар ч технологи байхгүй болохоор бид нар Z2 хүрцэл хэрглэдэг байв. Байшингийн бат бүх суурийг тавих нь тэр үед маш хэцүү ажил байсан юм. Бас энэ ажлыг хийхэд төвчээр шаарддаг байлаа. Суурийн бетоныг зутгасны дараа хатаахыг нь хүлээнэ. Бид ажлаа цааш нь үргэлжлүүлэхийг хичнээн ихээр хүсч байсан ч суурийн зутгалын сайн хатсны дараа л суурийн хэвийг авдаг байсан. Тэгээд дууссан суурийнхаа батбих байдлын баталгаажуулахын тулд хэвэн дотор нь төмөр саваг хадан оруулахын цаг хугацаа шаардсан. Хэцүү ажил байсан ч шинэ барилгачин миний хувьд сэтгэлийг минь хөдөлгдөг байсан. Үүний ядлаар амьдралын шургыг сүрэн зогсохдоо итгэлийнхээ үндсэн суурийг бид болгоомжтойгоор тавих ёстой. Итгэлийн батбих үндсэн суурь их булган хувь хүний үн шударга байдал юм. Бид сонголт хийх бүрдээ байн зүвийг сонгох юм бол энэ итгэлийн батбих суурийг үүсэх болно. Бодгол бүр Иесус Христийн чөлөөт бэлгтэй төрдөг болохоор сонголт хийх нь хүүхэд наснаас эхэлдэг. Бид нар бурхны өмнө зүвийг эсвэл мэлмид буруу харахад зүйлийг сүнснээ хийснээ сүнсээр дамжуулан мэдэх болно. Амьдрын зүйл олон зуугаар гаргадаг бидний сонголтууд итгэлийн мань барилга баригдах батбих газрыг бэлтгэж өгдөг. Итгэлийг мань хүрээлэх төмөр хүрээн Иесус Христийн сайн мэдээ бүх гэрээ ёслол мөн зарчмууд байдаг. Говьшгүй итгэлтэй байхын нэг тэлхүүр нь бэлэн болох цаг хугацааг зүгээр тооцох явдал юм. Илүү өндөр уулыг туулж, илүү хэцүү шалтгааныг давхаар амьдралынхаа дэндүү эрт шатанд залбирсанч миний ухаалаг буй байсныхан юм. Бэлэн байдал нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам ирдэг биш, харин үүнд хугацаа шаарддаг. Нас агснаас л болчихдог юм биш. Бурханд болон бусдад бүхэл зүрх сэтгэл оюун ухаанаараа байнга үйлчилснээр үннийг гэрчилж чинь эвдэршгүй сүнслэг хүч болдог юм. Зовлон бэрхшээлийн байнгын дарамтнаас болж итгэлээ алдаж буй мэт санагдаж байгаа саа тотгорыг туулж бий тэднийг би урамшуулахыг хүсч байна. Туулж байгаа бэрхшээл чинь итгэлээ хүчрхжүүлэн говьшгүй болгох та нарын арга зам байж болно. Мормны номонд мормны хүү морона тэрхүү адил хэрхэн үлэрн тохиож болохлаар өгүүлдэг. Үчүүхэн итгэлээс үйдэн үйлдэх нь бурханд итгэх итгэлийг чинь өсгөх боломжийг олгодог тухай энгийн бөгөөд сайхан үннийг тэрээр заадаг билээ. Мөн идүүгээ би морона эдгээр зүйлийн талаар заримыг ярья. Итгэл бол найдагдсан боловч үзэгдэйг зүйлүүд гэдгийг би дэлхийд үзүүлнэ. Ийм тул та нар хараагүй улмаас бүү арсалт. Учир нь итгэлийн тань сорилтын дараа хүртэл та нар гэрчийг хүлэн авахгүй. Учир нь Христ бидний өвөг дайцт тэрээр үхлээс болсныхоо дараа өөрийгөө үзүүлсэн итгэлээр байсан юм буюу мөн тэднийг өөрт нь итгэлтэй болсны дарааг хүртэл тэрээр өөрсдөө тэдэнд үзүүлээгүй юм. Ийм тул түүнд зарим итгэлтэй байсан гэдэг нь зайлшгүй. Учир нь тэрээр өөрийгөө дэлхийд үзүүлээгүй. Гэвч хүмүүсийн итгэлийн улмаас тэрээр өөрийгөө дэлхийд үзүүлж мөн эцгийн нэрийг алдаршуулан мөн бусад зарим тэнгэрлэг бэлгээс хүртэгсэж байж болохын тулд тэд үзээгүй зүйлүүдэд найдаж болохын тулд замыг бэлтгэсэн бөлгөө. Иймийн тул та нарч түнчлэн хэрв та нарт тэтгэлтэй байхаваас найдварыг агуулах болно. Морна хэлэхдээ хамгийн эрхэм чухал бөгөөд ашиглагдаж байгаа зүйлийн талаар их эзэн Христэд итгэх итгэл билээ. Тэрхүү итгэлийн хүч нь морнаан инхүү заасан мөн итгэлийнхээ дараа хүртэл хинж хизээж гайхамшиг үлдсэн үгүй. Ийм энэ тултад эхлээд бурхны хүдэт гсэн болгоо. Мөн гэтлэгч амьдыг мэдэн гэдгийг үгсийг дахин дахин давтан хэлэх чадвартай байснаас төсөөлшгүй гарцыг тэвчих хангалттай хүч чадлын гайхамшиг олж авсан нэгэн эмэгтэйг би мэдэх болно. Тэрэнд итгэх итгэл бид бүгдийн гэрчлэлд байдаг.
Did not erase memories of her childhood.
Нэг эмэгтэй туулж өнгөрсөн зүйлийг би мэдэж байна. Хүүхэд насныхан дурсамжийг арилгаагүйч бүдэргүүлсэн тэр ман дунд тэрхүү итгэл болон гэрчлэлийн үгс нь байж байсан юм. Олон жил өөрт нь мууг үйлцсэн нэгэн хүнийг уучлсан өөр нэгэн эмэгтэй бас миний гайхамшиг үг төрүүлсэн бас олон жилийн дарамтыг тэр яагаад мартаж муучлахаар шийдсэнийг нь би түүнээс сусан. Тэрээр намуухнаар энэ хамгийн хэцүү байсан ч би уучлах ёстой гэдгийг мэдэж байсан. Тийм болохоор л уучлсан юм гэж хэлсэн юм. Өөрийн нүглээ намжлагдахгүй байсныг уучласнаас хойш хэдхэн сарын дараа нас барсныхаа өмнөхөн бусдыг уучлах юм бол аврагч биднийг уучлах болон химээсэн гэтгэл нь тэр эмгтээд амар амгалан найдварын мэдрэмжийг
capacity
өгсөн юм.
I have another encouragement.
Jesus Christ итгэх итгэл нь өөрсдөд нь тулгараад байгаа зүйлийг эцсээ хүртэл төвчгэд хангалттай юм болов уу гэж гайхширч байгаа тэдэнд хандан би урамшууллын үг хэлий. Залуу, эрч хүчтэй, эргэн тойрныхоо хүмүүсээс илүү авяас чадвартай атлаа. Аврагчийн хийх байсан зүйлийг хийхээр сонгосон хүмүүсийг би таньж бас мэддэг. Өөрсдөө байгаа элбэг дэлбэг ажиллалын дундаас өөрсдийн амьдралын байр сурнаас доош харж үл тоогдож болох тэдгээр хүмүүсийг халамжилж мөн тэдэнд туслах арга замыг та нар олсон. Хэцүү хүнд бэрхшээл тулгархад тулгарх мөчд эцсээ хүртэл төвчих итгэл та нарт байх болно. Христийн цэвэр ариун хайр дээр үнслэн үлдэж мөн аврагчийн адил бусдад үйлчилж уучилж байх цагт тэрхүү эцсээ хүртэл төвчих итгэл бий болдог болсон байдаг. Аврагчийн адил хайрлаж мөн түүнд үйлчлснээр та нар итгэл ингээ үнс суурийг тавьдаг. Түүнд итгэх итгэл нь энергийг үлдэхэд хүргэж мөн найдварыг та нарт авчирдаг. Итгэлийн үнс суурийг хүчрүүлэхэд хизээч оройтохгүй бөгөөд тийм цаг хугацаа байдаг. Аврагчид итгэлээр та нар намжилж мөн уучлалыг гуйж болно. Та нарын уучлаж болох эсвэл талархлаа илэрхийлж болох хэн нэгэн байгаа биз дээ. Та нарын уучлаж болох хэн нэгэн байгаа биз дээ. Хаанч хичнээнч ганцаардж байсан ч гэсэн та нар үүнийг хийж чадна шүү. Та нарын саад дотхур дуусах болно гэж би амлаж чадахгүй. Зовлон бэрхшээл чинь богинохон хугацаанд байх болно гэж баталж чадахгүй. Амьдралын зовлон бэрхшээлийн чинь чанар нь цаг хугацаа удаан өнгөрч байгаа мэт цаашлаад бүр зогсчихж боймод санагдуулдаг. Энэ нь учир шалтгаантай. Эдгээр учир шалтгааныг мэддэг байх нь амар амгалан байдлыг өгөхгүй гэхдээ төвчээртэй байх чадвар өгнө. Тэдгээр учир шалтгаанууд нь дараах бодит байдлаас үүсдэг. Тэнгэрлэг эцэг аврагч хоёр бүхнийг хайрладаг төгс төгөлдөр харийнхан улмаас бидний гэр бүлээрээ мөнхөд тэдэнтэй хамт амьдрах хүйц тэнц хүйц байгаасай гэж хүсдэг. Иесус Христийн цагатхлаар дамжуулан толбогы цэвэр болсон тэдгээр хүмүүс л тэнд орж чадна. Эж мэн хор тавдараар 10 жил өвдсөн янз бүрийн нэмчилгээ хагалгаа эцсээ хэвтэрт орсон түүнд тохиолсон зовлон бэрхшээлийн зарим нь байсан юм. Ээжийг эцсийнхээ амьсгалыг хураахад аамен бяцхан охин амархаар гэрлүүгөө явлаа гэж хэлж байсныг би сондог. Оршуулган үеэр ээж мэн хөргөн ах бас найз нь байсан ерөнхийлөгч Спенсер Биг Хэмбл үг хэлэгчнийг байсан ээжийг магтсан өгсөн дунаас өөрийнхөө хийсэн буруу зүйлийнхээ төлөө Милред ингэж удаан ихээр зовж шансан гэж та нарын зарим нь бодож байсан байж болох юм. Үгүй шүү. Бурхан түүнийг илүү ихээр өнгөлхийг хичээж байсан юм гэж хэлж байсныгч би санаж байна.
If we have faith in Jesus Christ.
Би Jesus Christ-д итгэлтэй бол амьдралын хамгийн хэцүү байсан амархан үе мөчүүд маань бидний ажиллал болж болох юм. Бүх нөхцөл бид сүнсний удирдамжтайгаар зүвийг сонгож чадна. Хэрвээ бид хүсэх юм бол бидний амьдралыг Jesus Christ-ийн сайн мэд удирдах болно. Мөн авралын төлөвлөгөөндх бидний хайр байр суурийг илэрхийлж өгдөг бошиглогчоор дамжуулан би төгс найдвартайгаар амар амгалан амьдарч чадна. Их эзний үйлчлэл байхдаа бид хизээч ганцаардаж эсвэл бусдад хайрлагдахгүй байна гэж бодох хэрэггүй. Хизээч тийм байдаггүй. Бид бурхны хайрыг мэдэрч чадна. Тэнгэр элчүүд бидний баруун гарталд мөн зүүнтэй байж биднийг дэмжих болно. Аврагч амлсан блэ. Тэр өөрийнхийг үргэлж сагтаг блэ. Бурхан эцэг амьд мөн түүний хайрт хүү бидний гэтлэгч хүн гэрчилж байна. Ариун сүнс энэ хүч хулганы үннийг баталгаажуулсан. Та нар хожим нь дахин сонсож мөн энд байсан бурхны эрх мэдэлтэй өвчлөгч үгснээс суралцсанаар тэрхүү байх болно. Ерөнхийд Томсис Монсон үнөөийн дайн дэлхий дээр хийх эзний бушлагч юм. Их эзэн та бүхнийг харж хамгаалж байгаа.
His love is unfailing.
Түүний хайр хизээч мөхсгүй юм. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Heavenly Father,
өнөөдөр энэ чуулганы хэсгийг хахта бид нэр зүрх сэтгэлээрээ дүүрэн мөн бидний сонссон мөн мэдэрсэн тэтгэр бүзүүлдэг бид нар талархаж байна. Бид нар бошилогч Томас Эсмонсон талархаж байна. Бид нар нэгдэн түүн дэмжиж мөн түүн хэрэгцээтэй байгаа тэр хүч чадал мөн энэ сүмийг үргэлжлүүлэн удирдах тэр хүнд хүчээр тэр үүргийг хөнгөлж өгөөч хэмээн тань салбарч байна. Мөн энэ хэсгийг бид нар зүг сэтгэлээр бибиндээ илүү энэрнгүй байж, юм илүү сайн хүн болж, илүү сайн хийх тэр боломжоор бидний ажиллагааг таньсгуулж байна. Энэ дэлхийд аяар байгаа таны хүүхдүүд мөн зовж өдөрч байгаа тэдгээр хүүхдүүд төлөө залбирч байна. Мөн тэднийг зовлон зүдгөөс ангижруулахад, мөн тэднийг урамшуулахад, бидний туслахад яаж туслах хэрэгтэй вэ гэдгийг би танаас залбирч байна. Мөн тэднийг зүрх сэтгэлийн хөндөж, мөн тэднийг танд хандах, мөн таны хүүд хандах тэр боломжоор тэднийг ажиллаарай. Мөн таны хүүхдүүд нэгдэж мөн хайр амра амгалангаар дүүрэн амьдраасаа гэж Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
This has been the first
Иесус Христийн хожмын гэнэтийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы эхний хуралдаан дууслаа. Яриа өгчдөг сүмийн эрх мэтлнүүдээс болон ерөнхий үрдэгдэгчдээ сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дууллаа.
This broadcast has been
Shot нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution компани хариуцсан хэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр хувилах, бичлэгийг дахин үйлдэх, дахин нэвтрүүлэх буюу өөрөө аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.